From Washington, this is VOA News. I'm Sarah Williams reporting. The stream of refugees into Europe continues Monday. The passage through Hungary is much smoother than it was last week, when the Central European nation seemed ready to do whatever it could to prevent the migrants from entering the wealthier Western European nations. Hungarians are now posting Austrian train schedules for the refugees at Budapest Keleti station. Last week, police tear gassed the migrants at Keleti who wanted to go to Austria. One observer said the trains to Austria are now just loaded with migrants. Germany said Monday it's making an additional $6.6 billion in public funds available next year to absorb the refugees into German society. France has announced a twofold response to Syria's widening crisis. Lisa Bryant reports for VOA from Paris.
President François Hollande said France will begin surveillance flights of Islamic State positions in Syria as of Tuesday. Those may lead to possible strikes against the terrorist group.
Aujourd'hui en Syrie, ce que nous voulons connaître, savoir.
In a wide-ranging press conference, Hollande said the flights aimed to find out what actions the Islamic State group was preparing against France and its allies and against the Syrian population. But he ruled out putting French boots on the ground as inconsequential and unrealistic. Lisa Bryant for VOA News, Paris.
Representatives from North and South Korea began talks Monday aimed at resuming the reunion of families separated over 60 years by the Korean War. Red Cross officials from both Seoul and Pyongyang sat down in the truce village of Panmunjom. This is VOA. Pakistan's military says that its locally developed drone has carried out its first missile strike, killing at least three high-profile militants near the Afghan border. Military spokesman Major General Asim Bajwa, in a brief statement, said the unmanned aircraft named Barak attacked what he called a terrorist compound Monday in the volatile Shawal Valley of North Waziristan, a remote tribal district. No other details have been made available about those killed or whether any civilians were among the victims. The area is not accessible for reporters and aid workers. Guatemala faces a presidential runoff after the leading candidates at the polls on Sunday failed to secure the votes needed to avoid a second round of elections next month. Jimmy Morales, a comedic actor and political novice, led with 24%, according to early results. With about 95% of votes tallied early Monday, conservative businessman Manuel Baldizon and former First Lady Sandra Torres are vying for runner-up, each with about 19%. Morales's campaign slogan, "Not corrupt, not a thief," resonated with voters after a bribery scandal ended in the resignation of President Otto Perez Molina on Thursday. President Barack Obama is marking the Labor Day holiday in the United States by requiring paid sick leave for 300,000 employees of federal contractors. Mr. Obama, a Democrat in his last 16 months in office, has been stymied by opposition to several of his labor proposals by the Republican-controlled Congress. He is, however, signing an executive order at a Boston rally for union workers to authorize up to 7 paid sick leave days a year, starting in 2017, for those working for companies with federal government contracts. The sick leave would let the workers care for themselves or other family members, such as a child, a parent, or a spouse. Again, our leading news story, the stream of refugees into Europe is continuing. The passage through Hungary is much smoother than it was last week, when the Central European nation seemed ready to do whatever it could to prevent the migrants from entering the wealthier Western European nations. One observer said the trains to Austria are now just loaded with migrants. I am Sarah Williams in Washington.
That's the latest world news from VOA. Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is Review, Part 4.
Today we're going to review some of our past shows, and we're going to listen to some recordings of our past guests. Max, you can try to guess the name of the guest.
Okay, that sounds good.
Interview.
Okay, Max, listen to this conversation from one of our past shows. Who is the guest? He's talking about his vacation last summer.
My friend Tony and I went to Santa Fe.
Santa Fe?
Yes, Santa Fe, New Mexico.
Where did you stay? Where did you stay in Santa Fe?
We stayed in a small hotel.
What did you do in the evening?
We went out to dinner. We ate in a lot of wonderful restaurants. And one night, we went to the opera.
Okay, so they went to Santa Fe and they stayed in a small hotel. They, went out to dinner in the evening, and one night they went to the opera. I think I know who it is, but I'd like to hear a little more.
Sure. Let's listen to our guest talk about his work history. When did you become a professional photographer?
In 1972. In 1972, I got a job at a small magazine in Denver. I worked there for, about 12 years until 1984.
Yes, now I know. He's a photographer. It's Simon. Simon Tompkins.
That's right. Simon is a photographer. He lives in Boston now, and he teaches photography at a small college. Let's take a short break. Then we'll talk with Simon by phone. This is New Dynamic English.
Listen carefully.
Simon is a photographer. He teaches at a small college near Boston. In 1972, he got a job as a photographer for a small magazine. He worked there for 12 years.
Telephone.
Now let's talk to Simon. We're going to call him at his home in Boston. Hello, Simon?
Yes?
This is Kathy at the New Dynamic English Radio Program.
Oh, hi, Kathy. How are you?
Just fine. And you?
Oh, just fine.
What are you doing?
Oh, Tony and I were watching television, and now I'm cooking dinner.
What were you watching?
Oh, nothing much. We were watching a baseball game, but it was boring, so we turned it off.
What's for dinner?
Oh, just hamburgers. Nothing fancy. Hamburgers and a salad.
Well, enjoy your evening.
Thanks. It's been nice talking to you.
Goodbye.
Bye now.
Listen and answer.
What was Simon doing earlier in the evening? He was watching television. Was he watching a football game? No, he was watching a baseball game. What's he doing now? He's cooking dinner.
Interview.
Now let's listen to a recording of another guest. Listen carefully, Max. Who is it? What are you going to do this weekend? Do you have any plans?
Yes, I do. I'm going to Philadelphia.
Philadelphia? What's happening in Philadelphia?
A friend of mine is going to be in a play.
What are you going to do before the play?
We're going to eat dinner at a small restaurant near the theater.
Okay, let's see. She had plans to go to Philadelphia. One of her friends was going to be in a play.
Yes.
And she was going to have dinner before the play. Well, I know someone who is interested in drama. She's studying drama at American University here in Washington. Could I hear some more?
Okay, let's listen. How are things going?
Well, I'm going to be in a radio play next month.
A radio play?
Yes, we're going to perform it on our university radio station.
I know now. It's Pat Miller.
Right, it's Pat Miller. She's a drama student at American University. We'll call her after our break. This is New Dynamic English.
Listen carefully.
Why was Pat going to Philadelphia? She was going to see a play. What was she going to do before the play? She was going to have dinner at a small restaurant.
Telephone.
Okay, now I'm going to call Pat.
Hello?
Hello, is this Pat?
Yes, this is.
This is Kathy at New Dynamic English.
Oh, hi, Kathy. How are you?
Just fine. How was the radio play? Did it go well?
Oh, yes. It was a great success.
What are you working on now?
Well, next week we're going to do one of Shakespeare's plays. We're going to perform on campus. We were going to perform outdoors in front of the library, but they say it's going to rain all next week. So we're going to perform indoors in a small theater.
When are the performances?
They're going to be on Thursday, Friday, and Saturday nights. I'll send you tickets if you'd like.
Oh, I'd love that. If you send 2 tickets, I'll see if Max can come too.
Oh, that would be wonderful. Let's get together after the performance.
Okay. Well, it's been great talking with you.
Same here. See you soon.
Okay. Bye-bye.
Bye.
Listen and answer.
What play is she working on now? She's working on a play by Shakespeare. Are they going to perform the play outdoors or indoors? They were going to perform outdoors, but they think it's going to rain, so they're going to perform indoors. When will the performances be? They'll be on Thursday, Friday, and Saturday nights.
Question of the week.
Once again, it's Question of the Week time. This time, we're going to talk about American holidays.
Sounds great. Let's go.
All right. Question number 1. What holiday is it? On this day, people give presents.
My birthday!
Very good, Kathy, but your birthday isn't a national holiday.
Well, no.
Okay, I'll try again. On this day, December 25th, parents give presents to their children.
December 25th. Presents?
Right.
Well, that's Christmas, of course.
Yes, it's Christmas. All right, question number 2. On this day, February 14th, people give chocolate or flowers to the people they love.
To the people they love on February 14th? That's Valentine's Day, the most romantic day of the year.
Okay. Here's the third and final question. This holiday is celebrated on July 4th.
That's it! The 4th of July.
Yes, it's celebrated on the 4th of July, and it's...
I mean, that's the name of the holiday, the 4th of July.
Oh, yes, but what's the other name for that holiday, when people have picnics and go see fireworks?
It's Independence Day.
That's right. On July 4th in 1776, America declared its independence from England. Okay, well, thanks for playing our game.
Sure, Max, it was fun.
A question for you.
What were you doing earlier today? I hope you were having a good time.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Thanks, folks. Good show.
Hi, folks.
Hi, Elizabeth. So, Elizabeth, when's the wedding? Have you chosen a date?
No, not yet. It'll be sometime in the spring, probably early June.
Will Boris's family come to the wedding?
Unfortunately, no. He has a big family, and most of them live in Russia. It would be too expensive. But on our honeymoon, we're going to go to Russia, and I'll have a chance to meet all of his family then.
Have you ever been to Russia?
No, I haven't, and I'm really looking forward to it. Well, I'll let you know when we choose a date, and of course you'll all be invited.
Great.
We'll be looking forward to it.
Well, I better get started.
Now, English teaching continues on VOA.
Okay, it's time for functioning in business. Quiet, please.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Review, Part 4. Review.
This week, we're going to review some of the conversations we've heard in earlier programs. In our first conversation, Ms. Graham and Mr. Epstein are in Ms. Graham's office at Advanced Technologies in San Jose, California.
Yes, they're discussing whether or not to buy the robots produced by Mr. Blake's company, International Robotics, a Chinese company. Mr. Epstein thinks that they should buy the robots, but Ms. Graham doesn't agree. She feels that they should buy robots from United Industries, an American company. We're going to hear some examples of agreeing and disagreeing in this conversation. We'll also hear examples of how to give an opinion in English.
Now let's listen to the conversation.
Dialogue.
Yes, in China. The quality of their product is extremely good, but I don't know anything about their reliability. Can they be relied on to do this by October 1st? You know, we've worked with United Industries before. I think we should just go ahead on the deal with them. I feel sure that they can have everything installed and working by October 1st.
Well, look, but there's another argument, Shirley. I agree with you, they haven't established themselves in the States, but that's an advantage. We can get their technology before other companies can if we're willing to take the risk. I think we really have to take that risk.
Well, I think basically that's what it comes down to, Mike. You want to take the risk, and I really am not willing to. I don't feel I can afford to take the risk.
Oh. But what have I been doing for the last year? I've been looking for the new technology to really make this factory something special. And I think that this is what we need to do. I can't understand why you disagree with this. It's very clear.
And I think you've done a very good job. But I think that there are more disadvantages than advantages. I'm sorry, Mike, but I'm afraid that the decision just isn't going to go your way.
But what about his report tomorrow? Shouldn't we listen to his final proposal before we make a decision?
Oh, you're probably right. I want to be fair to him.
So do I.
Listen carefully.
I agree with you. They haven't established themselves in the States. I think we have to take that risk. I don't feel I can afford to take the risk. I'm sorry, but I'm afraid that the decision isn't going to go your way. Shouldn't we listen to his final proposal before we make a decision?
Discussion.
So Mr. Epstein and Ms. Graham disagree about what should be done.
Yes, Mr. Epstein is willing to take the risk of doing business with Mr. Blake's company, and Ms. Graham is not willing to take that risk.
But it's Ms. Graham who will make the final decision.
And that makes Mr. Epstein very unhappy. He can't understand why she disagrees with him.
Okay, now let's take a short break, and then we'll listen to our next conversation.
What do you think? Which do you think is more important to Mr. Epstein? Meeting the deadline or getting new technology?
I think getting the new technology is more important to Mr. Epstein.
Yes, I think so too. He is willing to risk missing the deadline.
Why do you think Mr. Epstein is so upset?
I think he's upset because he feels that Ms. Graham isn't listening to him.
Yes, I agree. I also think that he feels he's been wasting his time during the past year looking for new technology.
Review.
Now let's listen to our next conversation. Mr. Blake is making his final proposal to Ms. Graham and Mr. Epstein. He makes several promises in hopes of convincing Ms. Graham to buy the robots.
Mr. Epstein seems very pleased with these promises.
But Ms. Graham isn't convinced, is she?
No, she isn't. Notice how often she uses the expression, "I'm sorry." This is a sign that she is going to say no.
Let's listen.
Dialogue.
So, to sum up my company's final proposal, we guarantee a further reduction in the price, another 10%. This will make our robots much less expensive than the competition's. In addition, we will send two engineers to California to train your employees, so that they can service the robots, if necessary.
Oh, that would be fantastic. Don't you agree, Shirley?
Well, it's a good first step.
I think that this takes care of some of your main concerns.
Yes, I think it does.
And I am certain that we will meet the October 1st deadline.
I'm very glad to hear that.
You'll also be pleased to hear that we are planning to provide storage facilities in California.
When will those facilities be ready?
They'll be ready by mid-November.
I'm sorry, but that's not soon enough.
I see. I'm sorry you feel that way.
Look, Charles, I appreciate your efforts in putting together this proposal. But frankly, I just don't feel that your company can provide the support that we need in order to meet our deadline. You have no organization in the United States, and to me, that represents too great a risk. I'm sorry, but I'm not going to be able to accept your proposal.
Shouldn't we discuss this a little more? Perhaps we can work out something.
No, Mike, we don't have much time, so we have to make a decision now. I'm sorry, Charles.
Listen carefully.
To sum up, we guarantee a further reduction in the price. We will send two engineers to California. I'm very glad to hear that. I'm sorry, but that's not soon enough. I appreciate your efforts. I'm sorry, but I'm not going to be able to accept your proposal.
Discussion.
So Ms. Graham ends up rejecting Mr. Blake's proposal.
Yes, she's worried that the storage facilities won't be ready in time. And she's especially concerned that Mr. Blake's company has no organization in the U.S.
So these negotiations failed.
That's true. But Mr. Blake learned some things which will help him in future negotiations.
Yes, that's right. Thank you for your comments, Gary. Let's take a short break.
What do you think? Do you think Ms. Graham made the right decision?
I think so. Mr. Blake's company had no organization in the United States, so it could not give her the support she needed.
That's true, but she does miss the chance to get the best technology. That is a missed opportunity.
Do you think Mr. Epstein has been wasting his time looking for new technology?
Well, in one sense he has. He has been focusing on the technology, and he hasn't paid enough attention to other important issues, such as after-sales service.
I don't agree. I think his research has been useful, even though Ms. Graham does not decide to act on his recommendation.
Name that function.
Now let's focus on language functions. We're going to review some important language functions, like requests, suggestions, and so on. Elizabeth, you'll try to name the language function.
Okay, I'll try.
Okay, let's start with an easy one. Mr. Epstein is talking with Ms. Graham about Mr. Blake's company. Is he agreeing or is he disagreeing?
Agreeing or disagreeing?
Yes, let's listen.
I agree with you. They haven't established themselves in the States.
That's easy. He says, I agree with you. He's agreeing.
That's right. Okay, here's the next one. Again, Mr. Epstein is talking to Ms. Graham. Is he giving an opinion or is he making a request?
I think we really have to take that risk.
Let's listen again. Is he giving an opinion or is he making a request?
I think we really have to take that risk.
Well, he said, I think. He's giving an opinion.
That's right. He's giving an opinion. Okay, here's one more. This time Mr. Blake is talking. Is he making a promise or a suggestion?
We will send two engineers to California.
Can I listen again?
Sure. Is it a promise or a suggestion?
We will send two engineers to California.
It's a promise. He says that he will send two engineers to California. He's making a promise.
That's right. Would you like to try one more?
Okay.
This is Ms. Graham. She's talking to Mr. Blake. Is she accepting or is she refusing?
I'm sorry, but I'm not going to be able to accept your proposal.
She says she's not going to accept his proposal. So she is refusing.
Yes, she uses the expression, I'm sorry but, to make a polite refusal. Well, Elizabeth, you really know your language functions.
Well, Gary, I've been listening to your tips for a long time. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's dymed.com. Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome to As It Is, a free daily 30-minute program designed to help you learn everyday American English. I'm Christopher Jones Cruz at the Voice of America's Learning English branch in Washington. Today on the program, we are going to talk about head lice among school children in the United States. As the kids go back to school, experts are finding that a lot of them have bugs in their hair, and the treatments that their parents have been using to kill the lice are, in some cases, in about half of the American states, no longer effective.
There's reports of insecticide-resistant lice going back decades.
Then, as always on Mondays, you will hear Jonathan Evans' technology report. This week, he tells us about a book whose pages can be used to turn dirty water into clean, drinkable water. That's right, pages of a book. It sounds like science fiction, but it's reality. And as always, we will present the making of a nation. Every day here at VOA Learning English, we bring you news from and about America and the world. And we tell you the often surprising and always interesting history of the United States. We are a little different here at VOA Learning English, because we exist to help you learn everyday American English. We speak a little slower than normal, and we use words that are easy to understand. Listen to the program, then practice saying the words and sentences the way we do. It's a free and easy way to improve your American English skills every day of the year. We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the Voice of America. In the United States, many children are returning to school after a nearly 3-month summer break from classes. With the start of school, health officials are warning children and their parents about a new kind of head lice. Being infected with head lice can cause a child to miss classes. The insects are difficult to kill. They can also cause discomfort in the child, who may try to remove them from the skin. A new study suggests that lice populations in at least half of the 50 states have become resistant to the chemical pyrethroid. The substance has been used for years in products to kill the insects. 17-year-old Ben Kupferman of California just returned home from a summer camp. He brought some unwanted visitors with him.
I was just scratching my head, and one of the lice just came out. It was just on my finger, crawling around.
The Centers for Disease Control and Prevention says lice spread to anywhere between 6 to 12 million children in the United States every year. All these boys and girls are between 3 and 11 years old. In the past, parents bought a chemical product at a store and put it on their child's head. It usually killed the lice within a few days. But experts say the product is not as effective as it once was, because the insects have developed tolerance and even resistance to it. Angela Baker is a doctor at the Children's Hospital of Wisconsin.
Certain ones have the potential to mutate and protect themselves against whatever we're using to try to kill them.
David Gaines is a public health entomologist in the state of Virginia. He says lice have been developing resistance to chemical treatments for some time.
This has probably been coming for many, many years. There's reports of insecticide-resistant lice going back decades.
When traditional treatments don't work, doctors prescribe stronger drugs. But some parents object to using strong chemicals on their children. They instead want to use a more natural treatment. Beverly Mann joined with other parents to create a lice treatment business. Their company uses products that do not have strong chemicals in them.
Well, we use an all-natural treatment oil, and we do give guarantee with our services, so it is pesticide-free. We do the combing, we do the picking, so the parent at home doesn't have to.
Jerry Wahlberg launched a lice removal business 3 years ago when he found lice on his daughter's head. He uses heat to kill lice eggs.
It desiccates the lice with hot air. And if you leave eggs in the hair, they are desiccated. That means they're shriveled up, they're dried, and we like to point out that it's like leaving a boiled egg in a hen house. It's not going to hatch.
Lice do not carry diseases, but they are troubling, difficult to kill, and can make the child feel bad. And they can keep children from attending school for a few days. It's time for our weekly look at the latest technology news. The expression, a thirst for knowledge, may soon have a new meaning for millions of people who have no way to get clean water. Researchers have developed a book with specially treated pages that can make water safe to drink. The researchers believe their invention could improve the lives of hundreds of millions of people in the developing world. Our technology correspondent Jonathan Evans tells us more now.
An estimated 600 to 700 million people around the world are at risk of disease or even death because their drinking water is not clean. The water is infected with harmful bacteria or other contaminants. But researcher Terry Dankovich has developed a special book that could turn dirty water into clean, drinkable water. The book contains 25 pages. Each page is about 1 millimeter thick. The pages contain very small particles of silver. The pages can be used as filters to remove harmful microorganisms that can pollute drinking water. The filter kills the organisms that pass through it. Ms. Dankovich says each page can treat up to 100 liters of water. Pictures on the pages show the dangers of dirty water and how to use the book for those unable to read. The pages are made of filter paper. They are designed to be torn from the book. Water can be poured through the paper to be decontaminated. Terry Dinkovich and another researcher tested the drinkable book in Bangladesh, Ghana, and South Africa. The test proved to be successful. Ms. Dinkovich recently presented her invention at the meeting of the American Chemical Society in Boston, Massachusetts. She was asked whether she has considered adding classic literature on the book's pages. The idea of classical text, that's of interest maybe later, but we have discussed a little bit more exciting text, but we really haven't had the time to go through that part, she says. Water for Life, a non-governmental organization, has provided financial support for the project.
Thanks, Jonathan. That's our program for today. We hope it has informed and entertained you and has helped you learn everyday American English. The Making of a Nation is coming up next. VOA began producing The Making of a Nation in 1969. At one time, it was heard weekly, then twice a week. And now, you can hear it Monday through Friday here on the Voice of America. It tells about the social changes, events, documents, and personalities that shaped the United States and helped it have an influence on world history. And it explains the reasons the country's leaders made their decisions. That's coming up next. As you have heard, every day here on As It Is, we report on issues that are of interest to you. We go in depth on the latest news events as we report on issues that concern you. We talk with newsmakers, lawmakers, policymakers, experts, analysts, and our VOA reporters around the globe to help you learn everyday American English and understand our fast-moving and ever-changing world. We want to hear what interests you. You can tell us what you want to hear about, and you may hear stories about your interests on a future show. Our email address is learningenglish@voanews.com. And please know that we read every message you send us. You can follow us on Facebook, LinkedIn, iTunes, Twitter, and on our YouTube channel, all at VOA Learning English. And be sure to listen to VOA World News at the beginning of every hour, Universal Time, every day of the year. I'm Christopher Jones Cruz, reporting from VOA Learning English headquarters in Washington. For all of the women and men of the Voice of America all around the world, and for all of us here at VOA Learning English, thanks for spending some time with us today. The Making of a Nation is coming up next, and we'll be back tomorrow at this same time to help you learn everyday American English with another broadcast, webcast, and podcast edition of As It Is from the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, welcome to the Making of a Nation. In our last program, we talked about President Thomas Jefferson's decisions about who would be in his new government. Jefferson was the leader of a new political party, the Republican Party, but not the Republican Party we know today. In fact, Jefferson's party laid the roots for today's Democratic Party. During the election of 1800, the Jeffersonian Republicans struggled bitterly with the opposition party, the Federalists. Jefferson won that election. In his inaugural address of 1801, he said he wanted to work with the Federalists for the good of the nation. But he chose no Federalists for his cabinet. All the cabinet officers were strong Republicans. All were loyal to Thomas Jefferson. Once President Jefferson formed his cabinet, he began planning the policies of his administration.
Jefferson, of course, thought central government should be almost invisible. He saw its prime role as acting as a sort of referee between the various states, and he wanted to keep it to a minimum.
Andrew O'Shaughnessy directs a Center for Jefferson Studies at Monticello, Thomas Jefferson's home in Virginia. He says Jefferson was especially concerned about the public debt. In the first year of Jefferson's presidency, the government owed millions of dollars. Each year, the debt grew larger because of the interest charged on these loans. Jefferson wanted to balance the budget. Jefferson discussed his financial policy with his two closest advisors. The advisors were Secretary of State James Madison and Treasury Secretary Albert Gallatin. The men agreed that the government must stop spending as much money as it did under former President John Adams, and they agreed that the government must pay its debts as quickly as possible. Albert Gallatin said, "We must have a strong policy. The debt must be paid. If we do not do this, our children, our grandchildren, and many generations to come will have to pay for our mistakes." Jefferson began saving money by cutting unnecessary jobs in the executive branch. He reduced the number of ambassadors, and he dismissed all the tax inspectors. Congress would have to take the next steps. Most government offices, Jefferson said, were created by laws of Congress. Congress alone must act on these positions. The citizens of the United States have paid for these jobs with their taxes. It is not right or just for the government to take more than it needs from the people. President Jefferson also wanted to cut taxes on the production and sale of some products, including whiskey and tobacco. He hoped the government could get all the money it needed from import taxes and from the sale of public lands. The Federalists were furious. They warned that Jefferson's financial program would crush the nation. They declared there would be anarchy if Federalist officials were dismissed. Most people, however, were happy. They liked what Jefferson said. They especially liked his plan to cut taxes. Jefferson's biggest critic was his longtime political opponent, Alexander Hamilton. Hamilton had served as the nation's first Treasury Secretary. Now, he was a private lawyer in New York City. He published his criticism of Jefferson in a newspaper he started, the New York Evening Post. In Congress, elected officials also debated the president's proposal to cut taxes. Federalists said it was dangerous for the government to depend mainly on import taxes. They said such a policy would lead to smuggling. People would try to bring goods into the United States secretly without paying customs fees on them. Federalists also said that if the United States cut taxes, it would not have enough money to pay its debts. Then no one would want to invest in the United States again. Republicans said they were not afraid of smugglers. The danger, they said, would come from taxing the American people. There was no need for production and sales taxes. And they said the American people knew it. The Republicans also said they were sure the government would have enough money to pay its debts. The Republicans won this legislative fight. Both the Senate and the House of Representatives voted to approve the president's plan to cut taxes. Congress also had another of Jefferson's proposals to debate. Jefferson wanted to reduce the number of federal courts. The issue had roots in the political divisions between the Federalist and Republican parties, and it started in the closing days of the previous president's term. John Adams was a Federalist. Before Adams left office, Congress passed a Judiciary Act. This act gave Adams the power to appoint as many judges as he wished. The act was a way for the Federalists to keep control of one branch of government after losing the presidency and their majority in Congress in the election of 1800. So President Adams quickly created new courts and named new judges. Just as quickly, the Senate approved them. The papers of appointment were signed. The appointed men were known as Midnight Judges. However, some of the Midnight Judges did not receive their papers or commissions before Thomas Jefferson was sworn into office. The new president refused to give them their commissions. Federalist congressmen claimed that the president was trying to interfere with the judiciary. This interference, they said, violated the Constitution. Republican congressmen argued that the Constitution gave Congress the power to create and eliminate courts. They said the former administration had no right to appoint the so-called midnight judges. The Republicans won this argument too. Congress approved President Jefferson's proposal to reduce the federal courts. Congress then turned to other business. But the question of the midnight judges would not die. One reason the issue remained important was because of a man named William Marbury. Marbury was one of the midnight judges who had never received his commission. He asked the Supreme Court to decide whether the government was required to give him his commission. The Chief Justice of the United States, John Marshall, was a member of the Federalist Party.
Jefferson and Marshall hate each other. In fact, Marshall gives him the oath for the inauguration, and goes back to his room and says, well, a terrorist has just taken over the government. I hope we will be able to survive him.
Joseph Ellis is a historian who has written many books about early American history. He says John Marshall was a towering figure who had an entirely different view of the federal government than Jefferson. Marshall believed the Supreme Court should have the right to veto bills passed by Congress and signed by the President. In the Marbury case, he saw a chance to put this idea into law. Marshall wrote his decision carefully. First, he said that Marbury did have a legal right to his judicial commission. Then he said that Marbury had been denied this legal right. He said no one, not even the president, could take away a person's legal rights. Next, Marshall noted that Marbury had taken his request to the Supreme Court under the terms of a law passed in 1789. That law gave citizens the right to ask the high court to order action by any lower court or by any government official. Marshall explained that the Constitution carefully limits the powers of the Supreme Court. The court can hear direct requests involving diplomats or the states. It cannot rule on other cases until a lower court has ruled. So, Marshall said, the 1789 law allowed Marbury to take his case directly to the Supreme Court. But the Constitution did not. The Constitution, he added, is the first law of the land. Therefore, the congressional law is unconstitutional and has no power. Chief Justice Marshall succeeded in doing all he had hoped to do. He made clear that Marbury had a right to his judicial commission. He also saved himself from a battle with the administration. Most importantly, he claimed for the Supreme Court the power to rule on laws passed by Congress. The case of Marbury versus Madison established that the Supreme Court, not the President or the Congress, has the final say on what the Constitution means. Jefferson did not like Marshall's decision, but Joseph Ellis says that Jefferson was awed by how the Chief Justice argued his case.
Jefferson says to his friends, if you ever talk to Marshall, don't say anything, because whatever you say, he will take it and he will twist it. He calls about twistifications of John Marshall.
Jefferson waited for the Supreme Court to use this new power to change Congress's laws. Several times during Jefferson's presidency, Federalists claimed that laws passed by the Republican Congress violated the Constitution. But they never asked the Supreme Court to reject those laws. The case of Marbury versus Madison was one of the most important decisions about how America's government operates. But historians say another act during Thomas Jefferson's presidency affected America in an even bigger way. I'm Steve Ember.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əziz dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qəpçəsi yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, harisin, geç, şikayət elə, biz heç kimin qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənə bir qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhsil edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. 012-436-77-41 ixtiyarınızdadır, əziz dinləyicilər. Zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Şikayətlərinizi həm də yazılı şəkildə azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərə bilərsiniz. Qaynar xətt isə davam edir. Qazaxın cəbhə xəttindəki Quşçayırım kəndindən Nuru Hacıyev qaynar xəttə zəng vuraraq, anasına məxsus evin az qala başlarına çökməsindən, evin təmir bərpası ilə bağlı müraciətlərinə baxmayaraq problemi müsbət həllinə nail ola bilməmələrindən danışıb. Nuru Hacıyevi dinləyək.
Veteranam, Qarabağ veteranı. 30 manata kompensasiya sağlam. Təzə bacımız gələndə ilk görüşü qaynar toçlarda bizim kənddən Qusayla başladı. Orada tapşırıq verdi ki, bütün o toftan, qıraqdan, çatlayan evlər, güllələr, şivirləri dağdan, pəncərələr, dağlan evlərə şok eləsin. Evləri remont eləyək ki, kətdə yeniliyə irəliləyiş olsun, damat kətdən qatmasın. Budakı kənd soveti 10 ildir, əvvəldə oldu, Əsətən Umu Şöbənin müdür işləyirdi. Vası yollansa yenə gəlib, tutur gedir, mənim mamamın 78 yaşında qaryallardır ki, ay, bay, bay, bacı. Sənin bu oğlun Qarabağ vətəni, bilinə vətəndir. Mən sənin evini düzəltirəcəm. Bıraq kağız aparırlar, buna qol çəkdi. Qol çəkdinə mən evini düzəltirəcəm. Bu yolla mamam alladılar, savasız qadını.
Sizin ananızı nə ilə bağlı sənədə qol çəkdiriblər əslində?
Aparırlar ki, güya ki, bu istəmək ki, bütün kəndin evin hamısı remont olsun. 5-3 tərəsini eyləsinə, qalanına hesab qırsınlar. Bu da nə mamam alladır ki, evini mən, qardaşına inanmıyorsam, evini mən düzəltirəcəm. Bir də nax kağıza qol çəkdiriblər. İndi də ki, evə yaxın gəlirlər, nə bir şey o. Azadlıq radiosundan gəldilər, çəkdilər. Evi tam, nə vəziyyətdədir. Prezidentimizə internetlə məktub göndərdim, sağ olsun, o da kərsə göndərdi, bərpa agentliyinlə. Gəldi, gördü, də bu evdən nə livada yaşır. Bu ev kapitalı remont istəyir. Bax, beləcə götü qoydadılar, şikayətə baxan yoxdur. Həmən o kənd soveti yalan aparır, kağız aparır, mamama qol çəkdirir yalan yerə. İndi o devlət rəhbərləri o kağızı da götürsün. Bu gələn o jurnalistlər evi çəkənlər də uğurlaşdırsın, cinayətkərə qoy, cinayətə cəlb olsun. Bu nədir? Döyüşən oğlanın, dövdür döyüşünən evin çarmar vəziyyətlərdir. Bunu Azadlıq radiosu da çəkdi, bərpa agentliyi də gəldi evi tam çəkdi, apardılar.
Bərpa agentliyi nə vaxt gəlib çəkib aparıb?
2 ay olar, prezidentdən 2 ay olar, yazmışdım, kərsiyə göndərdi. Gördüm, kərsiyə gəldi, kəsavətə dedi, belə köməkdarlıq eləmişsən, xeyr dedi. Təzədən gördüm, bu işi şəhər olacaq, təzədən prezidentdən məktub yazdım. Fevralın 9-unda prezidentimizdən icra hikmətə birinci məktub gəldi. İkinci mavim məni çağırdı yanına, söz söhbət dedim, bax, bu mənim Qarabağ vətən vəsiqəm. İkinci qrup 50 iləm. Kaynak toprağında yaşayıram. Gene ben muharebeye hazırım. Ama benim evimi görürsün ne vəziyyətli. Çekdiler ev dedi kardeş. Kaptanlı bir düzələsidir.
Neçə otaqdan ibarətdir? Əsasən nə qədər evinizin?
5 otaqdır. İkisi balaca göz otaqlardır. 3 tərəf dalda bir otaqlardır. Bütün qışa güllərdən dəlmə deşikdir. Pəncərəni güllə qırıb, yağış yağanda bütün vurub pollar soydan çıxıb. Lampələrdə damıb lampələr qopub. Ev bir livadadır ki, yaşayış qeyri-mümkündür. Qava da soyuqadır gəlir. İki evladım var, həyat yoldaşım. Mən orada ata yurdundayam. Evim, eşim yoxdur, orada doğulub ölmüşəm, ata yurdunda yaşayıram. Mamam dağın xəstədir, şəhərdə malıcı olur.
Nur Hacıyev deyir ki, əlaqədar təşkilatlar qəzalı evləri siyahıya alıb, onların təmiri adı altında büdcədən ayrılan pulları mənimsəyirlər.
Başqa sizin evinizin vəziyyətinə uyğun evlər var? Yəni?
Mənim evim, yəni o şükürlük daha elə ev, o qədər kalan evlər var ki, həddən artıq nə qapısı var, pəncərə var, nə qışada tutar var, heç asını remont eləmək istəmirlər. Öz bildiklərini də hesablayırlar, öz 9 nəfər öz qomçunu eləyib, gizlində kim nəyəsə hesab alır. Bax, beləcə bu yollarına bax, məmurlar bununla məşğuldur. Xaç yolun kəmçəbi gəlsin o evləri görsə, valla görən ağlayacaq kəmçəni gəlsin yoxdurmu, rayonun rəhbəri yoxdurmu. Bir mənim oyum olsa cəhənnəm, 50-60 tane ev, bir livadat gəl görəsəniz, bizi yaradan Allah.
Qazax rayonunun Quşu Ayrım kəndi üzrə icra nümayəndəsi Elman Nəsibov qaynar xəttə bildirib ki, kənddəki qəzalı evlərin bərpası və təmiri növbəli qaydada aparılır. Deyir, evin başımı uçur, evimin təmiri ilə bağlı müraciət edirəm, təmir eləmirlər.
O kənd sakini yox, Qazax şəhər sakindir. Onun kənddə olan evləri anasının adınadır. Və bir qayda olaraq, Resmi Bərpa Agentliyinin xəttindən burada bir komissiya olub. O komissiyalar bütün kənddə olan evlərə baxış keçirirlər. Eyni zamanda bu asikonluğu deyilən adamın da olduğu evə baxış keçirir. Necə lazım sənədləşdirilib? Bəli, Resmi Bərpa Agentliyi tərəfindən yəqin ki, şimdi materiallar ayrılıb veriləcəkdir. Bax, məsələ belədir.
Ancaq o deyir, neçə illərdir müraciət edirik və baxılmır şikayətlərimizə.
Üzr istəyirəm, təhsil söhbət olunan getmir. Burada iki kənddir, Quşu Ayrım Məzəm kəndidə. Böyük komissiya gəlib Bakıdan, təbii ki, Bərpa Agentliyinin xəttinə. Eyni zamanda biz orada iştirak eləmişik. İcra aparatının məsul işçiləri olub orada. Bu, açıq söyləyim, başqa cür qıtqa insandır. Və orada baxıblar, bütün evlərə güzəşt olunmaq şərti ilə hər bir evə nə qədər ziyan dəyirsə onu ölçüblər, biçiblər. Şifridir, ola bilsin, üşüyəsidir, nə idi, yazıb aparıblar da. Onunla təzizən hissə verirlər da. Onu yəni bütövsə təkcə bizim rayonda yolu vəziyyətdə olan, başqa digər rayonlar da var. Ona görə qrafikaya onlar yuxarı Bərpa Agentliyinin xəttindən də. Bir səsini göndəriblər, gətirib özlərin nümayəndələrin işləşəyətini gətirib paylayıblar. Və digər o qalan evlər ki var, onları tədricən verəcəklər. Məsələ belədir, yəni real vəziyyətdir. İndi o nə yazdır, neyini, mən bilmirəm də. Onu mən çağırmışam, dəvət eləmişəm. O birinci Qazax şəhər deyəcəsindədir, buranın sakindir. Anası mənim özüm yanımda olub, minnətdarlıq eləyib, razılıq eləyib. Bu belədir vəziyyətdir.
Ümumiyyətlə, evləri çox pis vəziyyətdədir onların deməsinə görə.
Yox, bilirsiniz, belədir. İstəməz 50-ci, 60-cı illə tikilən evlərdir. Kənd yerdə, özünüz bilirsiniz. Ola bilsin, bəziləri elə öz inşa müddəti deməli, keçdiyinə görə, yəni 50 ilə 60 il keçdiyinə görə, bəzi evlər görürsən, bəli, problemlər var. Bəzilərinin də erməni üzr istəyirəm, o sərhəddə yerləşir kənddə də. Erməni atəşkəsi zamanı o vaxtda ola bilsin ki, evinə mərmi düşüb belə. Yəni əsas böyük ziyan dəymiş evlər təmir olunub da. Rayon səviyyəsində ondan sonra Bərpa Agentliyi xəttindən belə. Hansı ki, böyük həcmdə ziyan dəymiş evlər. Ola bilsin tam dağılıb, onu yenidən qurublar, nə eləyiblər da. Hansı evlərdə ki, dəyər ziyan həcmi azdır, ta ki, ola bilsin müəyyən qədər şifir veriləcək, ondan sonra şüşə veriləcək. Onlar siyahı eləyib necə lazımdır. Gətirilər böyük komissiya var, o komissiyanın iştirakından bir və bir aparıq həyatlarını vətəndaşlara təqdim eləyirlər də. Vicdanım saxlayır, mən həyatım boyu, mən uzun müddət işləmiş adamdır. O mənim yanımda olub, hətta mən onu açıq istəyirəm də, burada elə bir gizli şey yoxdur. Başqa tikinti vardır, sökülürdür də. Mən dedim, Allah, oradan sənə bir 30 dənə, 40 dənə, hər əlikdə də onu yaxşısından, əməlli başçısından götürəsən, götürgünə, apar, hara damırsa onu bir təzir elə, ondan sonra yenə gələndə sənə kömək eləcəkdir.
İcra nümayəndəsi növbənin Nuru Hacıyevin yaşadığı ünvana nə vaxt gəlib çatacağı barədə vəd verməyə çətinlik çəkdi.
Qaynar xətt sizin üçün. Heç kim qalmayıb da, demək olar ki, heç kim qalmayıb da. Bizdən başqa heç kəs yoxdur.
bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkün.
Yasamal bazarı ilə üzbəüz 5 mərtəbəli tək bloklu qəzalı binanın sakinləri binadan çoxdan köçürülsələr də 5-ci mərtəbədə hələ də bir ailə hər gün Allah deyib durmaqdadır. Zirvə Məmmədova deyir ki, qəzalı mənzildə 3 uşaq və həyat yoldaşı ilə hər an evinin başına uçmaq təhlükəsi içərisində yaşayır. Binanın sakinlərinə başqa yerlərdə mənzillər verilib və onlar binadan çoxdan köçürülüblər. Ancaq nədənsə Yasamal rayon icra hakimiyyəti qonşuları köçürəndə 5-ci mərtəbədə yaşayan bu ailəni yaddan çıxarıb. Zirvə Məmmədovanı dinləyək.
Bax, bu olduğumuz hal-hazırda bina 61-ci ildən tikilibdir. Sonra 85-ci ildən qəza vəziyyətindədir. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət eləmişik, heç bir xeyri yoxdur. Sonra elə bir şey qaynatam, rəhmətə getməmişdən qabaq qaynatama dedilər ki, sizə ev verəsiyik, o vaxt deyiblər. 86-da sonra elə qaynatam rəhmətə getdi. Sonra qaynanam ölən günə qədər 2004-cü ilə qədər icra hakimiyyətinə getdi, gəldi. Bir nəticəsi olmadı. Özüm dəfələrlə müraciət eləmişəm ki, mən sizdən bərbəzəhli ev istəmirəm. Elə bizə bir yer verin ev, biz burdan çıxaq gedək. Eşidir kiməsə ev verilir, kiməsə ev verilir. 3 az yaşlı uşağım var. Maşın gedir, ev sirkələnir. Burada tikinti gedir, evimiz sirkələnir. Bütün qablarım töküldü. Uşaqlarımı mən götürürəm, qaçıram burdan atam gələr. Demək olar ki, bütün divarlarımız aralanıbdır. Bax, bütün yataq otağımızda divarlarımız demək olar ki, aralanıb. Partdaq. Özəki küçəyədir. Küçəyə açılır da. Balkonumuz bərbat vəziyyətdə partdaq.
Zəlzələdən sonra bu bina elə bir ki, az qala uçur da bəyənbər. Bax, o daha oxdur da göz qabağında. Onu gətirər ora elədilər ki, bu binanın köldən çölə divarı bu saxlayacaq. İndi xahiş edirəm, gəl bura bax, təzə uçur. Bax, cırılıb. Bax, yer gör. Bax, bura bax. Görürsən, bax. Təzə bax, görsən ağab bax, görsən indi uçur ora. Özü burada hələ yanmışdı bir səfər. Və bu vəziyyətdədir.
Qoxuna, o
təzə cırıqdır ki, indi cırılır. O dəmirlər bunu saxlayacaq. O dəmir binanı saxlaya bilər. İndi bir hamımız insanın hər şeyi başa çöpdü. Dəmirlərə bax, bunu ilə uzun-uzun dəmirlər qoyublar, boltuna bərk ediblər. Bu böyüklükdə binanı, bunlar saxlaya bilər,
saxlaya bilməz.
Bu haqqı göz qabağındadır.
Yaşamaq mümkün olsaydı, o boyda sakinləri köçürməzdilər. Bizə də böyük ev verir, səhər ev verib, vermədilər.
Bunda neçə ailə yaşayırdı, bax, bu evdə?
Bu binada çox ailə yaşayıb da, nə bilim, bir 50 zad olar da, belə bina ki, heç kim qalmayıb da. Bir blokdur. Heç kim qalmayıb da, demək olar ki, heç kim qalmayıb da. Bizdən başqa heç kəs yoxdur. Bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkün.
Binanın aşağı mərtəbələrində hidroxüsusi tikinti cəmiyyəti yerləşir. Binanın giriş qapısında isə yazılıb ki, giriş qadağandır. Zirvə Məmmədova deyir ki, bu qadağaya görə evinə nə xeyrə, nə də şərə qonaqlara gələ bilmir. Giriş qapısında oturan gözətçi mənzilə ailə üzvlərindən başqa heç kəsi buraxmır. Zirvə Məmmədova da eləməyib tənbəllik. Prezident aparatına şikayət yazıb ki, evimdə yas məclisi verə bilmirəm. Gələn qonaqlarımı qapıdan qaytarırlar ki, binaya giriş qadağandır.
Burada baldızım yandı, rəhmətə getdi. Qonaqlarımız gəlib gedirdi. Qonağımız gəlib gedəndə şirkət rəhbəri yoldaşımdan davaya durdu. Dedi ki, bəs bura heç kəs gəlib getməz. Mən də o Mehriban xanıma telegrama vurmuşdum ki, belə prezident aparatındakı evə gələn qonaqları qoymur. Polis gətirir ki, bura heç kəs artıq adam gəlməsin.
Zirvə Məmmədova. Yasamal rayon polis idarəsinin 28-ci bölməsindən dedilər ki, bina hidroxüsusi tikinti qapalı səhmdar şirkətinə məxsusdur. Şirkətin idarə heyəti də binanın birinci girişində yerləşir. Birinci giriş mühafizə olunur və binanın 5-ci mərtəbəsində yaşayan Zirvə Məmmədova ilə onun həyat yoldaşı Rasim Əliyev istisna olmaqla kənar şəxslər binaya sorğudan sonra buraxıla bilərlər. Yeri gəlmişkən elə bəndəniz də şikayətə əsasən həmin ünvana gedərkən bu qadağanı gözətçinin qapıda olmaması istifadə edib pozmaqla binaya daxil olmuşdu. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, Şərifzadə küçəsindəki qəzalı vəziyyətdə olan 72 saylı bina 1984-cü ildə icra hakimiyyətinin balansından çıxarılıb. Hazırda həmin bina hidroxüsusi tikinti cəmiyyətinin balansındadır. O ki, qaldı binada yaşayan tək ailəyə, rayon icra hakimiyyətindən deyirlər ki, Bakı şəhərində mənzil sahələri mənzil növbəsində duran vətəndaşlara bütün imtiyazları nəzərə alınmaqla növbəlilik qaydasında verilir. Hazırda Yasamal rayon icra hakimiyyətinin sərəncamında mənzil fondu olmadığından həmin mənzildə yaşayanların probleminin həllinə kömək etmək mümkün deyil. Zirvə Məmmədovanı isə bir sual maraqlandırır. Bir gecə yatdığımız yerdə bu sınıq salxaq qəfəs başımıza uçsa, qanun qarşısında görəsən kim cavab verəcək?
Uçdu səhər bizə kim cavab deyir? Mənim balalarıma bir şey oldu, kim cavab deyir?
Sahibkarıq. Onunla bağlı bizə torpaq sahəmiz var. Biz o torpaqdan mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik. Kənar yerdən gələn sürülərə satırlar rayon rəhbərləri tərəfindən. Yəni ki, şəxsi hesablar üçün pul alırlar.
Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə daşkəsənli fermer Nuriyə Məmmədova danışır. O deyir ki, ayrılmış pay torpaqlarından istifadə edə bilmirlər.
Maldarlıqla məşğuluq, əkin bütün sahəmiz var. Bununla bağlı bizdə torpaq sahələri ayrılıbdır, vəli ərazisindən yuxarı daşkəsənlə bağlı. Buna da uzaq başqa yerlərdən gələn sürüləri yerləşdirirlər Torpaq Xəstə Təmək Komitəsi Şahbaz Mehiyev tərəfindən. Şəxsi hesabları üçün pula satır, 2000, 3000 dəyərində pula. Yəni biz də öz hüququmuzu tələb edib o mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik.
Necə satır? İcariyə verir, yoxsa bir dəfəlik satır?
Bəli, bəli, kənar yerdən gəlir, vətəndaşlar başqa yerlərin vəzifəli şəxslərin sürüsüdür, prokurorundur, nazirindir. Ona görə bizlər o sürünü burada yerləşdirməliyik. Kəsəmatın pay torpaqları da satılır.
O sürülər kimin torpaqlarındadır o sürülər?
Bu dəqiqə hal-hazırda yerli vətəndaşların və bizi kimi sahibkarların. Və mənim torpağımdadır, pay torpağımdadır.
Sizin torpağınızda sürülər bu dəqiqə otluyur?
Bəli, bəli. Bir buraxılış vərəqəsinə 3 dənə sürü yerləşdirir. 560 dənə qoyunumuz var, 460 dənə ana qoyunumuz var. Hardasa hamısı bir yerdə bir quzulu qoyunu, bir 600-700 dənə varmışdır. Amma mən bu dəqiqə onu Gədəbəydə bir dağ var, o dağa düşüb getmək üçün hardasa bir 15-20 dəqiqə maşınsız piyada atman gərək çıxaq o dağa. Orada da gəlin qayasılıq var, o qayanın dibində yerləşdirmişik. Kiminsə heyvanının yanına sarıb heyvanımı sığınacaq vermişəm ki, mən heyvanımı da burada saxlayın. Öz yerim olurla, öz torpağım olurla.
Fermerin sözlərinə görə təsərrüfatla məşğul olmaq üçün kəndlilərə dövlət tərəfindən torpaq sahələri ayrılsa da mülkiyyətdən istifadə edə bilmirlər. Deyir, kənd cəmaatının pay torpaqları satılır kənar adamlara, məmurlara məxsus mal qara qoyun quzu isə yerli vətəndaşların, sahibkarların torpaqlarında otarılır. Sahibkarın deməsinə görə pay torpağı özünün şəxsi əmlakı olsa da onun heyvanlarını 2 gün posta saxlayaraq buraxmayıblar. Pay torpağı sizindirsə sizə niyə görə ora niyə görə sizə buraxılış verir? Qəsi verməlidir. O sizin şəxsi əmlakınızdır axı.
Bəli, mən elə ona görə də heyvanım gəldi may ayının 25-də 102 qaynar xəttinə müraciət elədim. 2 gün heyvanım posta qaldı. Polis məruz elədi ki, qaynar xəttə dedi ki, rayon icra başçısının tapşırığı tərəfindəndir. Yəni bu buraxılış vərəqə salmalıdır. Ayın ikisi biz də mən qaynar xəttinə müraciət elədim ki, nədən mən öz mülkiyyətimə gedib buraxılış vərəqəsi alma, mülkiyyət mənimdirsə, mən istifadə eləməliyəm. Yəni ki, bununla bağlı hara müraciət edirik, 12-li, yəni bu adamın belə baxan yoxdur, şikayətə baxan yoxdur, öz hüququmuzu tələb eləyə bilmirik, deyən torpaqlarımıza zəyəni məhkəməyə müraciət edirik, deyə get Gəncəyə müraciət elə, Bakıya müraciət elə. Hara müraciət edilsin, ümumiyyətlə baxan yox.
Məhkəmə qətnamələrində göstərilib ki, barəsində danışılan torpaq sahəsinə sürü gələ bilməz. Nuriyə Məmmədova isə bu qətnamələrlə razılaşmır. Daşkəsən məhkəməsinə müraciət eləmişsiniz?
Bəli, keçən il müraciət elədim Mirvahəddin Hüseynova. Yəni ki, işə baxılmadı. Hətta mənə olan bələdiyyə torpaqlarından məhkəmə dedi ki, siz kənar yerdən gələn sürüləri bura salıb zərər vurursunuz. Ona görə mənə dedi ki, siz o torpaqdan istifadə edə bilməzsiniz. Amma hal-hazırda həmin torpaqları, həmin bələdiyyələrlə Torpaq Xəstə Təmək Komitəsinin müdürü Şəhbaz Mehdiyev satır. Məhkəmələrin qətnamələri var, bələdiyyə yerlərim var. Götürüb ləğv edib ki, ora sürü gəlməz. Oraya sürü salınmaz. Ancaq hal-hazırda həmin yerləri bələdiyyə ələkdar var, Yuxardaş Kisənin bələdiyyəsi, Zəylik bələdiyyəsidir, Torpaq Şöbəsinin müdürüdür. Həmin sürülərə satıbdır. Əgər sürü gəlmirsə, vətəndaş özümüz yerli olub, oradan istifadə edə bilmirik. Amma kənar yerdən gələn sürüləri aldıqları rüşvətlərə görə istifadə edə bilər.
Məhkəmə niyə qətnamə çıxarıb? Hansı əsasla orada sürü olmaz?
Kənar yerdən gələn sürülər olmamaq üçün. Mənə dedi ki, Torpaq Şöbəsinin müdiri Şahbaz Mehdiyev dedi ki...
Sizin sürü kənar yerdəndir, amma sizin özünüzündə axı, elə deyil.
Kənar yerdən gələn sürülər var da, mən razı deyiləm ki, düşdüm, bunlar da yalan yazıblar da bu qətnamələri. Baxanda qətnaməyə, sabahlı ziyalıdan görür ki, bu saxta bir qətnamədir, xahişə rüşvətə yazılıb. Mən yerli vətəndaş ola ola, şəxsi torpağımdan, şəxsi heyvanımdan... Yəni, istifadə eləyə bilmirəm ki, ora deyirəm, sürü düşməsin. Bunlar da kənardan gətirdiyi sürüləri mənim adıma çıxardırlar ki, bunu sən gətirirsən.
Nuriyə Məmmədovanın ikinci şikayəti mülkiyyətində olan qarajın sökülməsi ilə əlaqədardır.
Bizim burada qarajımız var idi. Yeni həyat şadlıq evi tikdilər. Bizim onun yerində qarajlarımız var idi. Bir mənim yox, bir neçə vətəndaşın. İcrə başçısı gəldi, dedi ki, mən kişiyəm, mən üzr istəyirəm ifadəmə görə. Yəni ki, qarajını şadlıq evi tikilənə qədər, tutarana qədər tikdiriz verəcəm, abadlıq iş aparır. Buradan bir xeyirşar evi tikək. Sizin qarajı da buradan tikif verəcəyim. Mən də Parabankdan 10 min dollar sələm götürdüm. Tarık Kərimovun vaxtında o qarajı təmir elətdirdim. Dedi, uçurduramsa tikif verəcəm. Hal-hazırda bugünkü günə qədər rayon icra başçısı mən qarajımı tikdirib özümə qaytarmadı. Nə də ki, mənə dəyən zərəri vermədi. Bunu qiymət eləməli idi. Uçurdurdursa dövlətin qanun qaydası var. Ancaq heç bir qanuna diqqət tayinizdim rayon icra başçımız. Əhəd Abıyev.
Qaraj Əhəd Abıyevin vaxtında söküldü, yoxsa əvvəlki?
Bəli, Əhəd Abıyevin vaxtında söküldü. Əhəd Abıyevdəki elə bu sürünün də gəlmək problemində mən 3 dəfə çağırdı Şahbaz Mehdiyevi yanımda ki, sən heyvanı gətir öz torpaq sahənə, yəni ki, ora sürü gəlməyəcək. Amma mən getdim ona dedim ki, Əhəd müəllim, mən bir rayon icra başçısı kimi sizə müraciət edirəm. O adam mənə aid olan torpaq sahəsinə 3 dənə sürü salıb. Yəni ki, hə dedi, getdi, qarajı da ki, bax, elə bir vəziyyət yaratdı, hə dedi, sökdürdü. Bugünkü günə qədər, yəni ki, qarajın nə tikintisini elətmir, nə də ki, ona vurduğu zərəri ödətmir.
Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abıyev isə razılaşmır. O bildirib ki, heç bir məhkəmə qətnaməsi Nuriyə Məmmədovanın xeyrinə olmayıb. Hətta o cərimə də olunub. Əgər deyilən ərazi malqara doğrudan da ona məxsusdursa, buna görə sənəd arayış təqdim etməlidir. Müəyyən adamların adını çəkir. Sabah həmin şəxslər də onu məhkəməyə verə bilər. Doğrudan da onun əlində hansısa video çəkiliş varsa, mənə də təqdim etsin. Araşdıraq, baxaq. O ki qaldı qaraj məsələsinə, həmin yerin heç bir sənədi, sərəncamı da yox idi. Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Əhəd Abıyev deyib.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Əlləşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Birinci qrup əlil var, bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanlı sosial yardım 2 ildə ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan araşdırıb pul istəyir.
Cəlilabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır. Gözdən əlildir, ya...
Ayaqları işləmir, çox təxminlə hərəkət edir. Gördüm, bütün səlahətlərimi verir mənə, nasarası vasitəsilə, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm masalda yaşayıram, qohumdur. O özü isə Cəlilabadın Vənilik kəndində yaşayır, Ucqar Dağ kəndidir. Gəlib getmə imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Cəlilabad rayon prokurorluna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə özür istəyirəm, ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başının hərəkətinə görə. 100 manat açıq şəkildə polis deyil. Üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm.
Kimdir o ərazi nümayəndəsi?
Niftullayev İlkin.
Bu, deməli, həmin o Vənlik kəndi üzrə icra nümayəndəsidir?
Bəli, Ağdaş kəndidir. Ağdaş kənd ərazi nümayəndəsidir. 7 dənə kənd ona baxır.
Yəqin ki, ailə tərkibi haqqında arayış üçün müraciət edib, elə?
Bəli, onda ailə tərkibi haqqında deyil, qanunu arayış istəyirsən, qardaş, mənə 100 manat verməlisən, açıq şəkildə. Vermirsən, götürüb buna, demə, anası 130 manat pensiya alır. Yaşlı arvaddır. oğlu, Qarabağda şəhid olan oğluna görə də 100 manat verirlər. Onun anasının adını götürür sadır arayışa, ona görə də bu ala bilmir. Ona görə də bu ala bilmir. 230 manat ailənin gəliri artır. 67 manat da bununki olanda, buna avtomatik olaraq sosial, ünvanlı sosial yardım düşmür.
Eyni ünvanda yaşayırlar?
Yox, bunun evi var, təsərrüfatdan da ayrıdır. Təsərrüfatdan ayrı olmaq barədə, deməli, araşdırılır, akt tərtib olunur, qonşuların iştirakı ilə bunu təsərrüfatdan anası ayrıb. Təkrarən gedib ərazi nümayəndəsində də, ərazi nümayəndəliyində də, deməli, təsərrüfat kitabından ayrılıb, o barədə də 2006-cı ildən. Ak tərtib olunub. 2006-cı ildə bu təsərrüfatın anasından ayrıdır. Bunun anasının arayışa sala bilməz adı. Götürüb anasının adını salır. O arayışın kopyası da məndədir. 2013-cü ildən verdiyi arayışın kopyası da məndədir. Tək arayış söhbətdir. 100 manat bundan rüşvət tələb edir. Vəzifədən istifadə edir. Buna qeyri-qanuni arayış verir. O arayışın kopyaları da buradadır. Təsərrüfatın ayrı olmağı barədə 2006-cı ildə akların surəti da buradadır. Bundan əlavə bunun anası şəhid oğlunu verir, torpaq, Qarabağ torpaqda oğlunu şəhid verir. İndiyə qədər bu adama dövlətdən bir manat da olsun, nə yardım olunmayıb, nə də ərzaq yardım olunmayıb. Bunlar verilir axı. Yaxşı bilirsiniz bunları.
Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Diye kanunsuz çağırışlarla bağlı bir tane faktör diyebilirim. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözleri görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayon Zarağan kəndindənləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı. İnternet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyir olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Bak, hal-hazırda mənfi haddi gəlir. Özge bu rayonun Qızılbığı kəndindən selamətləri Rəşad Eyvaz oldu. Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək elədiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, Axşamus Seyir Suraxan Qaz Dərsinin işçisi, operatori qaz paylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çox deyil, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edin. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bilə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiloğlu, Suraxanlı rayon Qaraçur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qaraçur bələdiyyəsinin bizə bir şey pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yani şikayətim bundan ibarətdir ki, Qaraçur bələdiyyəsinin narazılığına qarşılığı da bizə pay düşür torpaqlar. Onda ki, verilmirlər. Yəni, biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən də xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsinizdən, atıldığınızı xahiş edirəm.
Salam elə ki, mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçısın, cənab başçısın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa buradan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam, Binəqədi Neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir, mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-77-41-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəyəsə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəyə 436-77-42-yə zəng edin. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Qaçqınların Macarıstandan Avropanın zəngin ölkələrinə keçə bilməsi ötən həftə ilə müqayisədə xeyli asanlaşıb. Keçən həftə polis Budapeştin Keleti stansiyasında mühacirlərə qarşı gözyaşarıcı qazdan istifadə edib. Macarlar indi qaçqınların bir hissəsini Avstriyaya gedən qatarlarla yola salır. Avstriyalılar Viyananın Vesbahnov qatar stansiyasına çatan qaçqınları alqışlarla qarşılayaraq onların başqa qatarla Almaniyaya yollarına davam etmələrinə yardım edir. Avropanın ən zəngin ölkəsi olan Almaniya qaçqınların cəmiyyətə inteqrasiya edə bilməsi məqsədi ilə gələn il üçün əlavə 6,6 milyard dollar dəyərində ictimai fond yaradır. Almaniya 800 min qaçqını qəbul edəcəyini bildirib. Çoxlarının artıq Almaniyada qohumları var və onlar bu qaçqınlara evlərində sığınacaq verməyə hazırdır. Almaniyaya çatan qaçqınlar mobil telefon və Facebook vasitəsilə əlaqə yaradaraq hələ yolda olan qohumları və dostlarına Avropaya səfər zamanı qarşılaşa biləcək problemlər haqda məlumatlandırırlar. Türkiyənin döyüş təyyarələri ölkənin İraq və İranla sərhədində hərbi konvoya edilən ölümcül hücuma cavab olaraq gecə yarısı Kürt döyüşçülərinə qarşı hava hücumları həyata keçirib. Hərbi qüvvələr F-4 və F-16 təyyarələrinin PKK-nın 13 mövqeyini bombaladığını bildirib. PKK bildirib ki, bazar günü yaraqlar bomba hücumu zamanı 15 əsgər öldürüb. Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan, əskərlər ərazini minalardan təmizləməyə əməliyyatı keçirən zaman baş vermiş hücum barədə xəbəri kədər hissi ilə qarşılayıb. Ölənlərin sayı təsdiqlənərsə, bu 2 il davam edən atəşkəsin iyul ayında pozulmasından sonra PKK-nın həyata keçirdiyi ən çox ölümlə nəticələnmiş hücum hesab edilə bilər. Türkiyə iyulun sonunda antiterror hücumları adlandırdığı yeni əməliyyata başlayaraq PKK-nın həm Türkiyənin cənub-şərqində, həm də İraqdakı mövqeylərini hədəf alıb. PKK-nın 1984-cü ildən bəri Türkiyədə başladığı münaqişə 40 min insanın ölümünə səbəb olub. Türkiyə, ABŞ və Avropa Birliyi PKK-nı terrorçu qrup hesab edir. Dünyaya baxış web xəbər bülletini izləyirsiniz. Şimali və Cənubi Koreya nümayəndələri 60 il öncə Koreya müharibəsi nəticəsində ayrılan ailələri bir araya gətirmək məqsədi ilə danışıqlara başlayıb. Həm Seul, həm də Pxenyandan gəlmiş qırmızı xaç rəsmiləri sülh kəndi Panmunjomda toplaşaraq ailələrin harada və nə vaxt bir araya gətiriləcəyi məsələsini müzakirə ediblər. Ailələr son dəfə 2014-cü ilin fevral ayında biri-biri ilə görüşüb. Bu dəfə isə görüşün oktyabr ayında Şimali Koreyanın Mount Kumgang kurortunda baş tutacağı ilə bağlı məlumatlar gəlir. 1950-53-cü illərdə baş verən müharibə nəticəsində ölkə kommunist Şimali Koreyaya və demokrat Cənubi Koreyaya bölünüb və nəticədə milyonlarla Koreyalı ailə biri-birindən ayrılıb. Onlar ilk dəfə olaraq 2000-ci ildə tarixi Koreyalar arası sammitdə bir araya gəliblər. Ailələrin birləşməsi üçün 66 min Cənubi Koreyalı müraciət edib, ancaq hər dəfə onlardan yalnız bir neçə yüz nəfəri seçilir. Bu görüşlər ailələrin birləşməsi üçün 66 min Cənubi Koreyalı müraciət edib, ancaq hər dəfə onlardan yalnız bir neçə yüzü seçilir. Bu görüşlər əvvəllər hər il baş tuturdu, ancaq sərhəddə gərginliyin artması onların daha az keçirilməsinə səbəb olub. Meksika hökumətinin 2014-cü ildə 43 tələbənin oğurlanması və yoxa çıxması ilə bağlı təhqiqatını nəzərdən keçirən beynəlxalq ekspertlər hökumətin rəsmi açıqlamasını qəbul etməyib. Onlar təhqiqatçıların dəlilləri araşdırmamaqda və bütünlükdə şübhəlilərin bəyanatlarına əsaslanmaqda ittiham edir. İnsan hüquqları üzrə Inter-Amerika Komissiyası 400 səhifəlik hesabatında bildirib ki, hökumətin Guerrero ştatında yerli polis tərəfindən etiraz aksiyalarına qoşulmaq üçün avtobusları səfərbər etməsindən sonra yerli polis tərəfindən həbs edilmiş tələbələrin narkotik kartelinə təhvil verildiyi barədə irəli sürdüyü əsas dəlilə heç bir sübut yoxdur. Hökumət ilkin açıqlamasında bildirib ki, tələbələrin cəsədləri qəsəbə yaxınlığında zibil yeşiklərinə atılaraq yandırılıb. Ancaq komissiyanın açıqladığı hesabatda zibil yeşiklərində cəsədlərin yandırılıb külə çevrilməsinin mümkün olmadığı bildirilib. Tələbələr bilmədən korrupsiyalaşmış polisin axtardığı narkotiklə və ya narkotiklərdən əldə edilmiş pulla dolu avtobusu qaçırmış ola bilər. Baş prokuror bildirib ki, tələbələrin cəsədlərinin yandırılıb yandırılmaması ilə bağlı yeni təhqiqat aparılmasını tələb edəcək. Günün mühüm xəbər və reportajlarını habelə bloqlarımızı Amerikanın Səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasından sizə sağollaşıram. Salamat qalın.
Bakıda Ağır Cinayətlər Məhkəməsi araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmayılovanı 7 il yarım həbsə məhkum edib. Hökum beynəlxalq ictimaiyyətin tənqidlərinə məruz qalıb. Bizimlə Skype bağlantısında Avropada sabitlik təşəbbüsünün təsisçisi Gerald Nausdur. Mr. Naus, what was your reaction to...
Cənab Naus, sizin Xədicə İsmayılovanın 7 il yarım həbsə məhkum edilməsinə reaksiyanız necə oldu? Bu sizi təəccübləndirdi mi?
Well, unfortunately this was just what was predictable and it...
Təəssüf ki, bu gözlənilən idi və bununla bugün Avropada ən cəsur insan haqları müdafiəçilərinə qarşı repressiyalar baxımından çox ağır yay mövsümü bitdi. Onlardan ən ciddiləri isə çox uzun müddətli həbs cəzalarına məhkum edilib. Burada faciəli məqam odur ki, başqalarını müdafiə edən və onlara görə mübarizə aparan Xədicə, bunun heç bir nəticəsi olmayacağından qorxmayan rejim tərəfindən bu uzun müddətli həbs cəzasını alıb.
Is now at the end sentence to this incredibly long sentence. By a regime that has lost all fear that there will be any consequences for this.
Beynəlxalq ictimaiyyət araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmayılovanın 7 il yarım həbsə məhkum edilməsini dərin narahatlıq hissi ilə qarşılayıb. Avropa liderlərinin məsələ ilə bağlı münasibətindən razısınızmı?
No, I think the response has been pathetic. I mean, what the regime was trying to achieve by sentencing not just Khadija.
Xeyr, məncə cavab acınacaqlıdır. Rejimin Xədicə, Leyla və başqalarını həbsə məhkum etməklə məqsədi Azərbaycanda müşahidəçilərə siqnal göndərməkdən ibarətdir ki, hətta Qərbdə tanınmış Avropa Şurasının baş katibi ilə Parlament Assambleyasının prezidenti ilə görüşmüş Xədicə kimi adamlar da həbs cəzası alanda buna acınacaqlı bəyanatlarla cavab verilir. Burada qeyri-mütənasiblik var və siyasi məhkəmə proseslərində düzgün cavab nədən ibarət ola bilər? Heç kəs real sanksiyalar, reaksiyalar, Azərbaycanın dünya ilə münasibətləri baxımından bunun nəticələri olacağına heç bir işarə etməyib. Buna görə də məni həbs cəzası təəccübləndirmədi, amma Avropa liderləri və Avropa qurumlarının olduqca zəif cavabı məni təəccübləndirdi və hətta şoka saldı.
So, I mean, I was not surprised by the sentence, but I was negatively surprised, not to say shocked, by the extremely weak reaction by European leaders and European institutions.
In the Washington Post qəzetinin baş məqaləsində ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycan rəsmilərinə ölkədə təqiblərlə əlaqədar nəticələri olacağını çatdırılmasına çağırılır. Siz bu fikirlə razısınızmı?
Well, it is high time that something is done that goes beyond weak and toothless expressions of concern.
Narahatlıqlarla bağlı zəif və dişsiz bəyanatlardan kənara çıxmağın vaxtıdır. Problem ondadır ki, bunu etməyin ən effektiv yeri Avropadır. Rejimin bir hissəsi olan azərbaycanlıların çoxunun Avropa ilə əlaqələri, orada varidatı var. Onlar Avropaya səfər edirlər. Təcili olaraq bir şey etmək lazımdır. Avropa İttifaqı bu repressiv maşının hissəsi olanların səfərlərinə qadağa qoymağa başlamalıdır. Heç olmasa onların Praqa, Viyana, London və Parisdə istirahat etməsinin qarşısını almalıdır. İkincisi, Avropa Şurasının Azərbaycanın üzv ola bilməməsini deməsinin həqiqətən də vaxtıdır. Azərbaycanın Avropa Şurasını tərk etməyəcəyindən qorxmaq lazım deyil. Əslində, dözülməz davranışa görə getməsi qovulmaqdan daha utanc verici olardı. Üçüncüsü, Avropa İttifaqı özünün ən yaxşı vətəndaşlarını həbs edən neftlə zəngin korrupsiyalaşmış ölkəyə qrantlar, hədiyyələr verməyə dayandırmalıdır.
intolerable behavior. And I think thirdly, the European Union should stop giving grants, should stop giving gifts of assistance to a corrupt oil-rich country that that arrests its best citizens.
Mr. Naus, what do you think?
Cənab Naus, sizcə Xədicə İsmayılova kimi jurnalistlərin müdafiəsi və ölkədə müstəqil jurnalistlərin dəstəklənməsi üçün daha nə iş görmək mümkündür?
Well, I think the single most important thing that outsiders can do.
Xaricdə olanlar bu işi görə bilər. Onlar Azərbaycan rejiminə aydın şəkildə bildirməlidir ki, Xədicə və başqaları deyəndə ki, insan haqları kimi mühüm dəyərlər var, onlar tək deyil. Qərbdə bununla razılaşan demokratlar var və bunun nəticələri olacaq. Azərbaycan rejimi belə hesab aparır ki, insan hüquqlarına dair bütün bu ritorika sinik, saxta bir şeydir. Bunun heç bir nəticələri və mənası yoxdur. Onlar belə fikirləşir və öz vətəndaşlarına da bunu deməyə çalışır ki, xarici kimi insan haqları müdafiəçiləri və jurnalistlər ağılsızdırlar. Onlar mövcud olmayan bir şey üçün mübarizə aparır. Xaricdə olanların görə biləcəyi bir mühüm iş var. Onlar göstərməlidir ki, xaricənin işi təkcə gözəl araşdırmaçı jurnalist olmaqdan ibarət deyil. Onun gördüyü iş həm də vətəndaş fəaliyyəti ilə əlaqədar cəzalandırılmış başqa adamlara kömək olub və bu işi görməyə dəyər. Bu, Avropanın hər yerində demokratiyalar tərəfindən nəinki təqdir edilir, hətta müdafiə olunur.
But it was also to help others who were persecuted and put in prison by the regime as a civic activist is actually worth doing and is not only recognized but is also defended by democracies in the rest of Europe.
Xədicə İsmayılova, Leyla Yunus və İntiqam Əliyev kimi şəxsləri həbsdə saxlayaraq Azərbaycanın Avropanın siyasi baxımından tərkib hissəsi kimi qalması mümkündürmü?
No, it cannot. I think it has now crossed every red line.
Xeyr, Avropa Şurasının üzvü kimi keçə bilmədiyi bütün qırmızı xətlər keçilib. Avropa Şurası demokratiyaların klubudur. Bu, onun statusudur. Bütün insan hüquqları fəalları, jurnalistlər və vətəndaş fəallarını həbs edib, məhkəmə şouları keçirən avtokratik bir ölkənin üzv olması bu təşkilatın hüquqi, etik, əxlaqi və siyasi baxımdan mövcud olmasının əsaslarını məhv edir. Ən mühüm bu baş verməlidir. Debat başlamalıdır ki, qırmızı xətlər nə vaxt keçilirsə, Azərbaycan Avropa Şurasından kənarlaşdırılmalıdır. Bundan əlavə Avropa Şurası bu rejimlə münasibətləri yenidən nəzərdən keçirməlidir.
You know, the red lines, what happens when they are crossed on an expulsion of Azerbaijan from the Council of Europe. In addition, the European Union has to reassess the way it is interacting with this regime.
Gerald Naus, thank you very much for joining us.
Thank you.
Alzheimer nevrodegenerativ xəstəlikdir və hər il 30 milyon insan bu xəstəliyə tutulur. Xəstəlik insanın yaddaşını getdikcə pozur, onların bədən hərəkətlərini sıradan çıxardır və sonda öldürür. Aparılan geniş araşdırmalar nəticəsində xəstənin beynində xəstəliyin yavaş-yavaş nevroşəbəkəni pozduğu müşahidə edilib. Bu proses o qədər mürəkkəbdir ki, buna hansı kimyəvi maddələrin səbəb olduğu bilinmir. Nəzəriyyələrin birinə əsasən, tau adlanan zülal yararsız hala düşür və neyronların normal funksiyasını pozur. Slovakiyalı alimlər bildirir ki, onların inkişaf etdirdikləri vaksin immunitet sistemini tətikləyərək antikor meydana gətirir və bu tau zülalının pozulmasının qarşısını alır. Bizim heyvanlar üzərində apardığımız təcrübədə transgen heyvanlarda 95% zərər görmüş tau zülalının qısa müddətdə yox olduğunu şahid olduq. Bu, ruhlandırıcı nəticə idi. Eli Lilly farmakologiya şirkətinin alimləri fərqli metoddan istifadə ediblər. Onların əsaslandığı nəzəriyyəyə görə, Alzheimer xəstəliyi amiloid beta adlanan kimyəvi maddənin anormal miqdarda yaranmasından baş verir. Onların inkişaf etdirdikləri yeni dərman orta səviyyədə simptomu olan xəstədə yaxşı effekt göstərib. Bu dərmanın heç bir yan təsiri olmayıb. Bu dərmanın tədricən təsir göstərməsi çox mühümdür. Odur ki, bu, müvəqqəti deyil. Hər iki dərmanın klinik sınaqlarının nəticələri Vaşinqtonda keçirilən simpoziumda nümayiş etdirilib. Bu arada Stanford Universitetinin alimləri meyvə milçəklərinin beyni üzərində tədqiqat aparır. Onlar bununla Alzheimer kimi nevrodegenerativ xəstəlikləri anlamağa çalışırlar. İnsan xəstəlikləri ilə əlaqəli çox genlər var. Milçək insan xəstəlik modelləri də mövcuddur. Bu o deməkdir ki, siz çoxlu simptomları aşkar edə bilərsiniz. Qırmızı kameranın köməkliyi ilə xüsusi robot cihazı milçəkləri tutur və onlara zərər vermədən beyinlərinin tədqiqatı üçün hazır hala gətirir. Onların beyinlərində həmçinin tau zülalı mövcuddur. Alzheimer xəstələrində olduğu kimi proses eyni baş verir. Alimlər deyir ki, dağıdıcı xəstəliyin qarşısını almaq üçün meyvə milçəkləri laboratoriyadakı tədqiqat üçün əlverişlidir. Vaşinqtondan Anar Fərləzov, Amerikanın səsi.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Qaçqınların Macarıstandan Avropanın zəngin ölkələrinə keçə bilməsi ötən həftə ilə müqayisədə xeyli asanlaşıb. Keçən həftə polis Budapeştin Keleti stansiyasında mühacirlərə qarşı gözyaşarıcı qazdan istifadə edib. Macarlar indi qaçqınların bir hissəsini Avstriyaya gedən qatarlarla yola salır. Avstriyalılar Viyananın Vesbahnov qatar stansiyasına çatan qaçqınları alqışlarla qarşılayaraq onların başqa qatarla Almaniyaya yollarına davam etmələrinə yardım edir. Avropanın ən zəngin ölkəsi olan Almaniya qaçqınların cəmiyyətə inteqrasiya edə bilməsi məqsədi ilə gələn il üçün əlavə 6,6 milyard dollar dəyərində ictimai fond yaradır. Almaniya 800 min qaçqını qəbul edəcəyini bildirib. Çoxlarının artıq Almaniyada qohumları var və onlar bu qaçqınlara evlərində sığınacaq verməyə hazırdır. Almaniyaya çatan qaçqınlar mobil telefon və Facebook vasitəsilə əlaqə yaradaraq hələ yolda olan qohumları və dostlarına Avropaya səfər zamanı qarşılaşa biləcək problemlər haqda məlumatlandırırlar. Türkiyənin döyüş təyyarələri ölkənin İraq və İranla sərhədində hərbi konvoya edilən ölümcül hücuma cavab olaraq gecə yarısı Kürt döyüşçülərinə qarşı hava hücumları həyata keçirib. Hərbi qüvvələr F-4 və F-16 təyyarələrinin PKK-nın 13 mövqeyini bombaladığını bildirib. PKK bildirib ki, bazar günü yaraqlar bomba hücumu zamanı 15 əsgər öldürüb. Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan əskərlər ərazini minalardan təmizləməyə əməliyyatı keçirən zaman baş vermiş hücum barədə xəbəri kədər hissi ilə qarşılayıb. Ölənlərin sayı təsdiqlənərsə, bu 2 il davam edən atəşkəsin iyul ayında pozulmasından sonra PKK-nın həyata keçirdiyi ən çox ölümlə nəticələnmiş hücum hesab edilə bilər. Türkiyə iyulun sonunda antiterror hücumları adlandırdığı yeni əməliyyata başlayaraq PKK-nın həm Türkiyənin cənub-şərqində, həm də İraqdakı mövqeylərini hədəf alıb. PKK-nın 1984-cü ildən bəri Türkiyədə başladığı münaqişə 40 min insanın ölümünə səbəb olub. Türkiyə, ABŞ və Avropa Birliyi PKK-nı terrorçu qrup hesab edir. Dünyaya baxış web xəbər bülteni izləyirsiniz. Şimali və Cənubi Koreya nümayəndələri 60 il öncə Koreya müharibəsi nəticəsində ayrılan ailələri bir araya gətirmək məqsədi ilə danışıqlara başlayıb. Həm Seul, həm də Pxenyandan gəlmiş qırmızı xaç rəsmləri sülh kəndi Panmunjomda toplaşaraq ailələrin harada və nə vaxt bir araya gətiriləcəyi məsələsini müzakirə ediblər. Ailələr son dəfə 2014-cü ilin fevral ayında biri-biri ilə görüşüb. Bu dəfə isə görüşün oktyabr ayında Şimali Koreyanın Mount Kumgang kurortunda baş tutacağı ilə bağlı məlumatlar gəlir. 1950-53-cü illərdə baş verən müharibə nəticəsində ölkə kommunist Şimali Koreya və demokrat Cənubi Koreyaya bölünüb və nəticədə milyonlarla Koreyalı ailə biri-birindən ayrılıb. Onlar ilk dəfə olaraq 2000-ci ildə tarixi Koreyalar arası sammitdə bir araya gəliblər. Ailələrin birləşməsi üçün 66 min Cənubi Koreyalı müraciət edib, ancaq hər dəfə onlardan yalnız bir neçə yüz nəfəri seçilir. Bu görüşlər ailələrin birləşməsi üçün 66 min Cənubi Koreyalı müraciət edib, ancaq hər dəfə onlardan yalnız bir neçə yüzü seçilir. Bu görüşlər əvvəllər hər il baş tuturdu, ancaq sərhəddə gərginliyin artması onların daha az keçirilməsinə səbəb olub. Meksika hökumətinin 2014-cü ildə 43 tələbənin oğurlanması və yoxa çıxması ilə bağlı təhqiqatını nəzərdən keçirən beynəlxalq ekspertlər hökumətin rəsmi açıqlamasını qəbul etməyib. Onlar təhqiqatçıların dəlilləri araşdırmamaqda və bütünlükdə şübhəlilərin bəyanatlarına əsaslanmaqda ittiham edir. İnsan hüquqları üzrə Inter-Amerika Komissiyası 400 səhifəlik hesabatında bildirib ki, hökumətin Guerrero ştatında yerli polis tərəfindən etiraz aksiyalarına qoşulmaq üçün avtobusları səfərbər etməsindən sonra yerli polis tərəfindən həbs edilmiş tələbələrin narkotik kartelinə təhvil verildiyi barədə irəli sürdüyü əsas dəlilə heç bir sübut yoxdur. Hökumət ilkin açıqlamasında bildirib ki, tələbələrin cəsədləri qəsəbə yaxınlığında zibil yeşiklərinə atılaraq yandırılıb. Ancaq komissiyanın açıqladığı hesabatda zibil yeşiklərində cəsədlərin yandırılıb külə çevrilməsinin mümkün olmadığı bildirilib. Tələbələr bilmədən korrupsiyalaşmış polisin axtardığı narkotiklə və ya narkotiklərdən əldə edilmiş pulla dolu avtobusu qaçırmış ola bilər. Baş prokuror bildirib ki, tələbələrin cəsədlərinin yandırılıb yandırılmaması ilə bağlı yeni təhqiqat aparılmasını tələb edəcək. Günün mühüm xəbər və reportajlarını habelə bloqlarımızı Amerikanın Səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasından sizə sağollaşıram. Salamat qalın.
Bakıda Ağır Cinayətlər Məhkəməsi araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmayılovanı 7 il yarım həbsə məhkum edib. Hökum beynəlxalq ictimaiyyətin tənqidlərinə məruz qalıb. Bizimlə Skype bağlantısında Avropada sabitlik təşəbbüsünün təsisçisi Gerald Nausdur. Mr. Naus, what was your reaction to...
Cənab Naus, sizin Xədicə İsmayılovanın 7 il yarım həbsə məhkum edilməsinə reaksiyanız necə oldu? Bu sizi təəccübləndirdi mi?
Well, unfortunately this was just what was predictable and it...
Təəssüf ki, bu gözlənilən idi və bununla bugün Avropada ən cəsur insan haqları müdafiəçilərinə qarşı repressiyalar baxımından çox ağır yay mövsümü bitdi. Onlardan ən ciddiləri isə çox uzun müddətli həbs cəzalarına məhkum edilib. Burada faciəli məqam odur ki, başqalarını müdafiə edən və onlara görə mübarizə aparan Xədicə, bunun heç bir nəticəsi olmayacağından qorxmayan rejim tərəfindən bu uzun müddətli həbs cəzasını alıb.
Is now at the end sentence to this incredibly long sentence. By a regime that has lost all fear that there will be any consequences for this.
Beynəlxalq ictimaiyyət araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmayılovanın 7 il yarım həbsə məhkum edilməsini dərin narahatlıq hissi ilə qarşılayıb. Avropa liderlərinin məsələ ilə bağlı münasibətindən razısınızmı?
No, I think the response has been pathetic. I mean, what the regime was trying to achieve by sentencing not just Khadija.
Xeyr, məncə cavab acınacaqlıdır. Rejimin Xədicə, Leyla və başqalarını həbsə məhkum etməklə məqsədi Azərbaycanda müşahidəçilərə siqnal göndərməkdən ibarətdir ki, hətta Qərbdə tanınmış Avropa Şurasının baş katibi ilə Parlament Assambleyasının prezidenti ilə görüşmüş Xədicə kimi adamlar da həbs cəzası alanda buna acınacaqlı bəyanatlarla cavab verilir. Burada qeyri-mütənasiblik var və siyasi məhkəmə proseslərində düzgün cavab nədən ibarət ola bilər? Heç kəs real sanksiyalar, reaksiyalar, Azərbaycanın dünya ilə münasibətləri baxımından bunun nəticələri olacağına heç bir işarə etməyib. Buna görə də məni həbs cəzası təəccübləndirmədi, amma Avropa liderləri və Avropa qurumlarının olduqca zəif cavabı məni təəccübləndirdi və hətta şoka saldı.
So, I mean, I was not surprised by the sentence, but I was negatively surprised, not to say shocked, by the extremely weak reaction by European leaders and European institutions.
In the Washington
Post qəzetinin baş məqaləsində ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycan rəsmilərinə ölkədə təqiblərlə əlaqədar nəticələri olacağını çatdırılmasına çağrılır. Siz bu fikirlə razısınızmı?
Well, it is high time that something is done that goes beyond weak and toothless expressions of concern.
Narahatlıqlarla bağlı zəif və dişsiz bəyanatlardan kənara çıxmağın vaxtıdır. Problem ondadır ki, bunu etməyən ən effektiv yer Avropadır. Rejimin bir hissəsi olan azərbaycanlıların çoxunun Avropa ilə əlaqələri, orada varidatı var. Onlar Avropaya səfər edirlər. Təcili olaraq bir şey etmək lazımdır. Avropa İttifaqı bu repressiv maşının hissəsi olanların səfərlərinə qadağa qoymağa başlamalıdır. Heç olmasa onların Praqa, Viyana, London və Parisdə istirahət etməsinin qarşısını almalıdır. İkincisi, Avropa Şurasının Azərbaycanın üzv ola bilməməsini deməsinin həqiqətən də vaxtıdır. Azərbaycanın Avropa Şurasını tərk etməyəcəyindən qorxmaq lazım deyil. Əslində, dözülməz davranışa görə getməsi qovulmaqdan daha utanc verici olardı. Üçüncüsü, Avropa İttifaqı özünün ən yaxşı vətəndaşlarını həbs edən neftlə zəngin korrupsiyalaşmış ölkəyə qrantlar, hədiyələr verməyə dayandırmalıdır.
Intolerable behavior. And I think thirdly, the European Union should stop giving grants, should stop giving gifts of assistance to a corrupt oil-rich country that that arrests its best citizens.
Mr. Naus, what do you think?
Cənab Naus, sizcə Xədicə İsmayılova kimi jurnalistlərin müdafiəsi və ölkədə müstəqil jurnalistlərin dəstəklənməsi üçün daha nə iş görmək mümkündür?
Well, I think the single most important thing that outsiders can do.
Xaricdə olanlar bu işi görə bilər. Onlar Azərbaycan rejiminə aydın şəkildə bildirməlidir ki, Xədicə və başqaları deyəndə ki, insan haqları kimi mühüm dəyərlər var, onlar tək deyil. Qərbdə bununla razılaşan demokratlar var və bunun nəticələri olacaq. Azərbaycan rejimi belə hesab aparır ki, insan hüquqlarına dair bütün bu ritorika sinik, saxta bir şeydir. Bunun heç bir nəticələri və mənası yoxdur. Onlar belə fikirləşir və öz vətəndaşlarına da bunu deməyə çalışır ki, xəricə kimi insan haqları müdafiəçiləri və jurnalistlər ağılsızdırlar. Onlar mövcud olmayan bir şey üçün mübarizə aparır. Xaricdə olanların görə biləcəyi bir mühüm iş var. Onlar göstərməlidir ki, xəricənin işi təkcə gözəl araşdırmaçı jurnalist olmaqdan ibarət deyil. Onun gördüyü iş həm də vətəndaş fəaliyyəti ilə əlaqədar cəzalandırılmış başqa adamlara kömək olub və bu işi görməyə dəyər. Bu, Avropanın hər yerində demokratiyalar tərəfindən nəinki təqdir edilir, hətta müdafiə olunur.
But it was also to help others who were persecuted and put in prison by the regime as a civic activist is actually worth doing and is not only recognized but is also defended by democracies in the rest of Europe.
Xədicə İsmayılova, Leyla Yunus və İntiqam Əliyev kimi şəxsləri həbsdə saxlayaraq Azərbaycanın Avropanın siyasi baxımından tərkib hissəsi kimi qalması mümkündürmü?
No, it cannot. I think it has now crossed every red line.
Xeyr, Avropa Şurasının üzvü kimi keçə bilmədiyi bütün qırmızı xətlər keçilib. Avropa Şurası demokratiyaların klubudur. Bu, onun statusudur. Bütün insan hüquqları fəalları, jurnalistlər və vətəndaş fəallarını həbs edib, məhkəmə şouları keçirən avtokratik bir ölkənin üzv olması bu təşkilatın hüquqi, etik, əxlaqi və siyasi baxımdan mövcud olmasının əsaslarını məhv edir. Ən mühüm bu baş verməlidir. Debat başlamalıdır ki, qırmızı xətlər nə vaxt keçilirsə, Azərbaycan Avropa Şurasından kənarlaşdırılmalıdır. Bundan əlavə Avropa Şurası bu rejimlə münasibətləri yenidən nəzərdən keçirməlidir.
You know, the red lines, what happens when they are crossed on an expulsion of Azerbaijan from the Council of Europe. In addition, the European Union has to reassess the way it is interacting with this regime.
Gerald Naus, thank you very much for joining us.
Thank you.
Alzheimer nevrodegenerativ xəstəlikdir və hər il 30 milyon insan bu xəstəliyə tutulur. Xəstəlik insanın yaddaşını getdikcə pozur, onların bədən hərəkətlərini sıradan çıxardır və sonda öldürür. Aparılan geniş araşdırmalar nəticəsində xəstənin beynində xəstəliyin yavaş-yavaş nevroşəbəkəni pozduğu müşahidə edilib. Bu proses o qədər mürəkkəbdir ki, buna hansı kimyəvi maddələrin səbəb olduğu bilinmir. Nəzəriyyələrin birinə əsasən, tau adlanan zülal yararsız hala düşür və neyronların normal funksiyasını pozur. Slovakiyalı alimlər bildirir ki, onların inkişaf etdirdikləri vaksin immunitet sistemini tətikləyərək antikor meydana gətirir və bu, tau zülalının pozulmasının qarşısını alır. Bizim heyvanlar üzərində apardığımız təcrübədə transgen heyvanlarda 95% zərər görmüş tau zülalının qısa müddətdə yox olduğunu şahid olduq. Bu, ruhlandırıcı nəticə idi. Eli Lilly farmakologiya şirkətinin alimləri fərqli metoddan istifadə ediblər. Onların əsaslandığı nəzəriyyəyə görə, Alzheimer xəstəliyi amiloid beta adlanan kimyəvi maddənin anormal miqdarda yaranmasından baş verir. Onların inkişaf etdirdikləri yeni dərman, orta səviyyədə simptomu olan xəstədə yaxşı effekt göstərib. Bu dərmanın heç bir yan təsiri olmayıb. Bu dərmanın tədricən təsir göstərməsi çox mühümdür. Odur ki, bu, müvəqqəti deyil. Hər iki dərmanın klinik sınaqlarının nəticələri Vaşinqtonda keçirilən simpoziumda nümayiş etdirilib. Bu arada Stanford Universitetinin alimleri meyvə milçəklərinin beyni üzərində tədqiqat aparır. Onlar bununla Alzheimer kimi nevrodegenerativ xəstəlikləri anlamağa çalışırlar. İnsan xəstəlikləri ilə əlaqəli çox genlər var. Milçək insan xəstəlik modelləri də mövcuddur. Bu o deməkdir ki, siz çoxlu simptomları aşkar edə bilərsiniz. Qırmızı kameranın köməkliyi ilə xüsusi robot cihazı milçəkləri tutur və onlara zərər vermədən beyinlərinin tədqiqatı üçün hazır hala gətirir. Onların beyinlərində həmçinin tau zülalı mövcuddur. Alzheimer xəstələrində olduğu kimi proses eyni baş verir. Alimlər deyir ki, dağıdıcı xəstəliyin qarşısını almaq üçün meyvə milçəkləri laboratoriyadakı tədqiqat üçün əlverişlidir. Vaşinqtondan Anar Fərləzov, Amerikanın səsi.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş çalış gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun canlı efirindən vəkil saatını dinləyirsiniz. Tam bir saat ərzində vələdçiliyi mən edəcəm canlı efirdə Esmira Cavadova. Qonağımız isə hüquqşünas Vaqif Aliyevdir. Vaqif bəy, xoş gəlmişsiniz bir saat ərzində. Efirə zəng vuracaqsınız, Vaqif bəyə sizi maraqlandıran sualları ünvanlayacaqsınız. Vaqif bəy sizə hüquq məsləhəti verəcək, vəziyyətdən necə çıxmaq olar hüquqi yollarını. Və əlaqə nömrəmizi xatırladıram, 012-436-7742 bir saat ərzində açıqdır. Həmin nömrə ilə canlı efirlə əlaqə saxlayacaqsınız. Bundan əlavə suallarınızı yazılı şəkildə göndərmək üçün ünvanlarımız da var. efir@azadlikradiosu.az internet ünvanımız. 050-744-1017 SMS yazmaq üçün açıqdır. Suallarınızı oraya yazılı şəkildə də yollaya bilərsiniz. Vaqif bəy, belə bir sual. Qəsdən adam öldürməyin cəzası nədir?
Hamını salamlayıram. Birinci növbədə biz müəyyənləşdirməliyik ki, Azərbaycan Respublikasının Cinayət məcəlləsi ilə qəsdən adam öldürmə necə tövsif olunur? Deməli, qəsdən adam öldürmə birinci özü nədir? Qəsdən adam öldürmə digər şəxsin qəsdən həyatını məhrum etmək deməkdir. Həyatdan məhrum etmək deməkdir. Azərbaycan Respublikası Cinayət məcəlləsinin 8-ci bölməsi ilə şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlərə aiddir. 18-ci bölməsi ilə həyat və sağlamlığa aiddir. Deməli, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120-ci maddəsinin 1-ci bəndi ilə qəsdən adam öldürmə 7 ildən 12 ilə deməli, azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılır. Ancaq deməli Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120.2-ci maddəsi ilə hətta .2-ci maddəsinin 12 əlavəsi var. Bu əlavə ilə 12 ildən 15 ilə qədər cəzalandırır. O əlavələrdə göstərilir ki, digər şəxsin həyatını həyatdan qəsdən məhrum etmə bir neçə şəxs tərəfindən olarsa, hamilə qadın olarsa, sonra bir neçə şəxsin həyatına qəsdindən məhrum edilərsə, sonra hansısa cinayəti gizlətmək məqsədi ilə və yaxud cəzanı azaltmaq və yaxud cəzadan yayınmaq məqsədi ilə olarsa, və yaxud dəstə, qrup, mütəşəkkil dəstə tərəfindən olarsa, 12 ildən 15 ilə qədər və yaxud sayıq cəzalandırılır, ömürlük həbsdə nəzərdə tutulur. Deməli, 120.2.1-dən 120.2.12-yə qədər, 12 ildən 15 ilə qədər və ömürlük həbs nəzərdə tutulur.
Təşəkkür edirəm. Vaqif bəy, deyək ki, 3 il əvvəl qətl törətmiş bir şəxsi çox asanlıqla 3 il, 4 ildən sonra azadlıqda görmək olur. Yəni, apellyasiya, ali məhkəmə instansiyalarını keçib və yəni, bu qədər mi asanlaşıbdır, qətli törədib sonra? Sizcə, bu arxayınlıq deyilən bir məsələ deyil ki, bu adamlarda qətillərin sahib buna görə artmıyıb mı?
Hə, deməli, ümumiyyətlə, ictimai fikirdə belə bir fikir var ki, vətəndaşlar, bu sizin fikrinizə cavab olaraq, eyni zamanda həmin fikri açmaq üçün, hərdən fikirləşirlər ki, niyə cinayət məcəlləsində yazırlar ki, 7 ildən 12 ilə. Bu özü hər hansı bir cinayətin hansısa qəti cəzasından yayınmaq üçün siz deyən fason bir məsələ əmələ gəlir və yaxud 120.2-ci maddəsini götürsək, niyə 12 ildən 15 ilə? Ancaq əslində mən hesab edirəm ki, bu düzdür. Niyə? Çünki hansısa cinayət məcəlləsində konkret bir rəqəm göstərilsə, bu artıq məhkəmə mübahisəsinə ehtiyac olmur, bu imperativ olur. Məhkəmə bütün halları, həyatda yaşanılan bütün halları qanun görə bilməz ki. Orada hər hansı məsafə olmasa, məhkəmə araşdırması həmin hadisənin törətdiyinə görə cəzanı dəqiq tətbiq edə bilməz. Onlar imperativ, onda məhkəməyə ehtiyac olmaz. Hadisə eləmirsən, sənə bu rəqəm düşür, et məhkəməsiz get bu cəzabı çək. Onda bu məhkəmə hakimiyyəti nəyə lazım oldu? O alınmadı. Əslində ancaq siz dediyiniz məqama görə, deməli, hadisiyə görə istənilən cinayət hadisəsi baş verərsə, həmin cinayət hadisəsinə görə dərhal təhqiqat və istintakla aparılır və ittiham irəli sürülür. İttiham istintakın yekun qərarıdır. Ancaq ittihamdan məhkəmə qırağa çıxa bilməz ki. İttihamın çərçivəsində məhkəmə, birinci instansiya məhkəməsi, bizim qanunlara görə Azərbaycanda 3 mərtəbəli məhkəmə sistemi var, 3 instansiyalı deyə məhkəmə sistemi var. Yekun məhkəmə hər hansı bir cəzaya görə, hər hansı bir əmələ görə cəza tətbiq edir. Cəza tətbiq edəndən sonra biz cəza törədənin azadlıqda görmək, hələ onun cəzadan azad edilməsinə bərabər deyil. O, hər hansı bir cəzasının 3-də 1-ni, 2-də 1-ni və yaxud yarısını çəkəndən sonra cəza çəkmə müəssisəsinin təqdimatına əsasən, özünün onun bir neçə veriş bundan qabaq da demişik, stimullaşdırması ilə məhkəmən yeni bir qərarı ilə onun cəza növü dəyişdirilə bilər. Cəza növü dəyişdiriləndə artıq onun cəza çəkmə müəssisəsində yox, koloniya tipli müəssisələrdə və yaxud digər cəza növlərinə keçirməyinə şərait yaradılır, stimul yaradılır ki, gələcəkdə öz davranışınla, özünün yaxşı aparması ilə cəzasını qəbul etməsinə bərabər tutulur.
Elə mövzu ilə bağlı Məhəmməd maraqlı bir sual yazıb, soruşur ki, qəsdən adam öldürən şəxsin cəzası nəyə görə ölçülür? Yəni, qətli törətmə səbəbləri arasında fərq qoyulur mu?
Bəli, bəli. Mən deməli, çox qəşək sualdır. Deməli, biz 120.1-də və 120.2-də. 120.1-də sadəcə olaraq birinci dəfə cinayət törədən bir şəxsin digər şəxsin həyatını qəslə həyatdan məhrum etməsi 7 ildən 12 ilədir. Ancaq 120.2-də biz görsək, hamilə qadını qətlə yetirməsi, amansızcasına qətlə yetirmə, bir neçə şəxsin qətlə yetirilməsi, mütəşəkkil dəstə cinayətkar qrup və ya hansı birləşmə tərəfindən qətlə yetirilmə. Bu artıq sanksiyasına baxsaq, biz görərik ki, 120.2-də artıq sanksiya minimum həddi başlayır 12 ildən. Maksimum həddi ömürlüyü həbsə qədər gedir. O, xüsusi amansızlıqla qətlə yetirir. Yəni, insanın, ümumiyyətlə, cinayətin törədilməsinin üç forması var. Qəsd, ehtiyatsızlıqdan və qarışıq forma. Biz burada bugünləri danışdığımız qəsddən gedirsə, bunu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120-ci maddəsi konkret izah edir. Adi şəraitdə hər hansı bir insanı öldürmə minimum sanksiyanın həddi 7 ildən 12 ildən. Ancaq biz baxsaq ikinci bəndinə, orada deməli 120.2-nin birindən 12 punkt nəzərdə tutulub. O punktlar amansızlıqla qətlə yetirmə, bir neçə şəxs təkrar qətlə yetirmə. Hətta orada belə bir incəlik var. Bir şəxs buna qədər qətlə yetirmə maddəsi ilə artıq məhkum olunubsa, üstündən bir müddət keçəndən sonra o yenə də qətl törətsə, o artıq 120.1 ilə məhkum olunmur, o artıq minimum həddi sanksiyanın 12 ildən.
Yəni fərq bundadır.
Mütləq, mütləq.
Təşəkkür edirəm əziz dinləyicilər. 436-77-42 xidmətinizdədir. Saat 8-ə də zəng vurun. Canlı efirə qoşulun. Hüquqşünas Vaqif Aliyev və sualınızı bildirin. Efir efir@azalıqradiosu.az internet ünvanımız və 057441017 SMS xəttimiz də xidmətinizdədir. Suallarınızı ora yazılı şəkildə göndərin, mən səsləndirim. Və hazırda Kərim Bala bəy telefon xəttindədir, dinləyək. Hər vaxtınız xeyir olsun, biz sizi dinləyirik, buyurun.
Allahın radiosunun dinləyiciləri, bir də təşrif verib gəlmiş vəkili salamlayıram, axşam xeyir deyirəm.
Əleykə salam, buyurun.
Mənim oğlum Nəbayi bir neçə ay bundan əvvəl çıxıb gedib xaricə.
Siz haradan zəng etmişsiniz?
Sumqayıt şəhərindən.
Aha, buyurun. Davam edin.
Getməmişdən əvvəl bu adam 6-7 ildir mənlə bir yerdə yaşamır. Düzdür, mənim evimə proviskadır ata kimi. Amma mənlə yaşamayıb. 6-7 il mən bundan əvvəl mənim evimə çıxıb, ayırmışam, bir fikirədə qalıb. Sonra da ki, çıxıb gedib xaricə, harasa çıxıb gedib və çox dəqiq yerini də bilmirəm. Onun banka borcu qalıb. İndi bank məni qorxudur ki, evi də həbs qoyacam, evi əlini alacam, ondan sonra filan şey eləyəcəm. Bu nə tər ola bilər? Bu adam yaşamayıb, heç nə gələ qoymayıb.
Aydındır. Biz bir...
Çıxıb gedib.
Zəhmət olmasa, Kərim Bala bəy, zəhmət olmasa gözləyin, hüquqşünasın sizə sualları olacaq.
Dəqiqləşmə verək. Deməli, o bankdan pul götürərkən həmin qeydiyyatda olduğu ev onun adındadır, yoxsa yox?
Yox, yox, o adında deyil. Mənim öz adımadır.
Aydındır. İkinci dəqiqləşmə, deməli, həmin sizin oğlunuzun götürdüyü pula münasibətdə zaminlik nəyəsə imza eləmişsiniz?
Yox, eləməmişəm. Xəbərim yoxdur.
Orada sizin heç bir öhdəlikləriniz yoxdur. Sadəcə olaraq onun qeydiyyatda olduğuna görə ora məhkum.
Daha qeydiyyatda, fırtınacı olaraq qeydiyyatdadır məndə.
Onu icra mərhələsi axtarmalıdır, axtarış verməlidir, tapmalıdır. O sizin
axtarış verməlidir,
sizin öhdəliyiniz yoxdur. Sizin deməli, sizin evinizi əlinizdən ala bilməzlər. Sizin evinizə heç bir həbs qoya bilməzlər. Siz öz mülkünüzə aid olan münasibətdə heç bir öhdəliyə qol çəkməmişsiniz.
Bundan
sizin heç bir narahatçılığınız yoxdur. Əlavə sizə hüquqi yardım olaraq...
Çünki oğlunuz mülkiyyətçi deyil, sadəcə orada qeydiyyatdadır.
Sizə bir əlavə hüquqi yardım olaraq deyərəm ki, deməli, sizin doğma oğlunuza münasibətdə sizin konstitusion hüququnuz var. Hətta yalan belə danışsanız ki, oğlunuz haradadır, haradadır.
Məsuliyyətiniz yoxdur.
Sizin oğlunuza görə də heç kim sizi həmin məsuliyyətə görə heç izahat ala bilməz. Heç sizi dindirə bilməzlər. Sizin öz arzunuz olmadan
Sizi dindirə bilməzlər. Siz bircə kəlmə cavab verirsiniz ki, mən oğlumla əlaqədar olan məsələlərə cavab vermirəm. Qanun nə deyir, ged onu elə.
Qardaşlar, mən bezdiriblər. Mən hər gün...
Bezdiriblər sizi...
Sən gelirlər, əsəbləşdirirlər, həsələdən çıxıram.
Siz bildirirsiniz ki...
Gələ bilmirəm.
Siz bildirirsiniz ki, sizə zəng elə...
Yaşlı adamdan pensionerəm mən.
Siz...
Mən evdə də ki, bir dən xəstə uşaq saxlayıram, 33 yaşında.
Sizi çox narahat...
50 manat pensiya verir.
Aydındır, siz çox narahat eləsələr...
Davam edin, davam edin, o dinləyir.
Sizi çox narahat eləsələr, məlim, siz bununla əlaqədar şikayət verə bilərsiniz. Şikayət verə bilərsiniz, çünki sizin narahatın, sizin narahat etmələri öz qanunsuzdur. Onun yaşadığı yer üzrə, qeydiyyat üzrə axtarırlar, yoxdur, axtlaşdıra bilərlər ki, yoxdur, buradadır, orada deyil. Və yaxud sayır, sizin həmin kredit öhdəliklərinə, müqaviləsinə görə sizin öhdəliyiniz yoxdur. Sizin narahat edirlərsə, bununla əlaqədar şikayət vermək hüququnuz var.
Amma bir məsələ var da, mən bir şey dəqiqləşdirmək istəyirəm. Banka pul üçün müraciət edəndə, kredit üçün, yaxud hər hansı bir istehlak malı götürəndə, evlə, qeydiyyatda olduğum mənzillə telefon əlaqəsi saxlayırlar və xəbərdarlıq edirlər ki, sizin filan ailə...
O xəbərdarlıq...
Yəni, o problem aça bilərmi bu ailə?
Ya, o xəbərdarlıq icazə xarakteri daşımır, o xəbərdarlıq...
Yox, razılıq alırlar.
O xəbərdarlıq, razılıq yazılı olmadığına görə öhdəlik daşımır.
Telefonla...
Mülkiyyətçi tərəfindən zaminlik və öhdəlik müqaviləsi yoxdursa...
Yazılı şəkildə olmalıdır.
Heç bir öhdəlik daşımır.
012-436-7742 xidmətinizdədir. Təşəkkür edirəm cavablarınıza görə. Zəng edin, əgər Vaqif Bey sualınız varsa, sizi də nəsə maraqlandırırsa, hüquq məsləhətinə ehtiyacınız varsa, buyurun, zənginizi gözləyirik saat 8-ədək. Hazırda Aydın Bey telefon xəttində gözləyir. Hər vaxtınız xeyir olsun Aydın Bey. Hüquqşünas sizi dinləyir, buyurun.
Axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız.
Mən, sualım mənim vəkilədir.
Təbii
Hörmətli
ki,
vəkil. Deməli, mən bu mülki iş üzrə, deməli, küçənin daralması, əlavə nərin qonşu tərəfindən yol daraltmaq üçün tikintilər eləyib, sürbəcür ağaçlar eləyib. Yəni, həyətə maşının giriş-çıxışı çox çətinləşir, məhdudlaşır. Hətta həmin yol, nətər, dövlət əhəmiyyətli yoldur, bir balaca bir yol olmağına baxmayaraq, bir tərəfi qanunlu asfalt, qonşu kətlərə gedir, hətta sərhəddə doğru. Bir tərəfi isə Fövqəldə Hallar Nazirinə baxan kanala doğru. Yəni, biz sel sularının elə bir ətəyindəyik. Hətta qarşıda bir platina, bir göl də şeylər, onun qabağını kəsirlər ki, bu rayonun hətta mərkəzinə belə ziyan törətməyin qarşısını alsın. Bu yol qonşu tərəfindən daraldırıbdır. Bu barədə mən birinci rayon icra başçısına ərizədə müraciət elədim. Və o da torpaq şöbəsindən nümayəndə, kənd sovetindən nümayəndə göndərilib, gördü ki, bəli, mənim şikayətim haqlıdır. Ancaq buna baxmayaraq, onlar yazdı ki, bax, olduğu kimi yazıram ki, məlum oldu ki, evin qabağında yol daraldılıbdır, vəziyyət nəmin çətinləşibdir, bu barədə məhkəmə müraciət edin. Rayon məhkəməsinə mən müraciət elədim birinci dəfə. Rayon məhkəməsi yolun açılması, ağaçların qırılması barədə sərəncam verildi, yol qismən, yəni xeyliyə, yəni şeyləsin. Bu mənim razı salmadı, çünki yolu, deməli, torpağın kadastrını göstərdik ki, yolun eni 11 metrə olubdur. Qanunu bu fakt. Ona görə yenidən biz Gəncə apellasiya məhkəməsinə müraciət elədik, hətta qarşı tərəf də verdi. İndi bu 7 metrə vermişsə, Gəncə apellasiya elədi, yenidən bunu 8 metrə. Yəni mənim xeyrimə. Gördülər ki, dediyim faktlardan da hələ biraz da artıqdır. Nə isə, qarşı tərəf yenidən Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti verdi. Kassasiya şikayəti verəndə də, o mənə də çağırdılar, neçə sözüm onda yoxdur. Orada belə bir şey yazılır. Bax, mən maraqlandırım. Bildirilir ki, Azərbaycan Respublikası Mülki Prosesiyal Məcəllətinin 67-ci maddəsinin əsasən məhkəmə prosesində ancaq vəkillə birgə iştirak etməlisiniz.
Deməli, Ali Məhkəmədə, eləmi?
Ali Məhkəmədə. Aha. Bir fikir verim. Mən müəlliməm, Ali Təhsilin müəlliməm. Aldığım maaş 200 manat da deyil. Bir vəkilin tutulması üçün ən azı 300 manat pul lazımdır.
Yəni siz yolunu bilmək istəyirsiniz də, bundan başlayın ki, siz Ali Məhkəmədə məcburi vəkillə təmin olmağınızı deyirlər və siz bilmək istəyirsiniz.
Mən ərzədən ona mən müraciət elədim ki, xahiş edirəm ki, mənim imkansız olduğuma görə ailənin bax belə vəziyyəti, bu planı, bu hər bir şey rəsmi kağızlardan. Və yəni yalandan, havadan yox. Yəni hamısı, yəni mənim vəkil tutmağa imkanım yoxdur. Xahiş edirəm, mənim vəkillə təmin eləsiniz. Ancaq mən getdim ora, əvvəldən mən bunu göndərmişdim. Heç sən danışma, yerindəcə otur, tamaşaçı kimi baxa bilərsən. Və bu söz azadlıq, azadlıqdan danışır, insan azadlığı. Və bu harda qaldı?
Oldu, bircə dəqiqə.
Bir dəqiqə.
Hüquqşünas sizi anladı, yəni telefon xəttində dinləyicilər var. Biraz zəhmət olmasa konkretləşdirin.
Gecikdirirəm.
Sualımız nədir, müəllim, sualımız?
İcra olunması istəsi ləğv olsun, yenidən gəncə apellyasiya baxsın. Yenidən gəncə apellyasiya yenidən baxdı. Fikir verin, görün, neçə dəfə dövr eləyib. Və yenə də mənim xeyrimə qismən, yenə də 8 metrə və müəyyən qədər də hələ əlavə açılmağına qərar verdi. İndi qarşı tərəf yenidən ali məhkəmə...
Məllim, aydındır. Mən sizə...
Sualımız
nədir, məllim? Sualımız nədir?
Sualım budur ki, mən Azərbaycan Respublikasının bir vətəndaşı kimi. Deməli, ali məhkəmədə mən iştirak etməliyəm də, tutaq ki. Burada yazır, 67 maddə, vəkillə birgə, mən də vəkil tutmağa imkanım
yoxdur. Şikayət kim veribdi?
Mən neyin əməliyəm?
Şikayət kim verib?
Bircə dəqiqə üzr istəyirəm, bircə dəqiqə çox üzr istəyirəm. Telefon xəttində başqa dinləyici var, Zeynal bəy. Zeynal bəy, telefon xəttində gözləyin, biz hələ sizi efirə qoşmamışıq. Bu müəllim danışdan qurtarsın, sonra sizi də efirə qoşacaq. Buyurun.
Deməli, müəllim, qulasın qısa. Bilsin, sizinki sual da sizinki çıxışdır.
Sizin mən bir çıxış yolu göstərim.
Çıxış yolu sizin bir dəqiqə qulasın, da müəllim. Siz istəyirsiniz ki, müəyyənləşdir. Sizin bizim sualımız nədir? Niyə ali məhkəmədə vəkillə çıxış eləyirik?
Hədi belə çıxır da, mən bir imkanım
yox. O qanundur, qanun belə göstərilibdi. Siz vəkillər kollegiyasına yazılı müraciət eləyib, pulsuz vəkillə təmin olunması üçün məhkəmədən başqa ərizə ilə müraciət eləyə bilərsiniz. 1. İkinci, bu qanunun dəyişdirilməsi üçün Milli Məclisə müraciət eləyə bilərsiniz. 2.
Kimin dəyişdirilməsi?
Bu qanunun dəyişdirilməsi üçün Milli Məclisə müraciət edə bilərsiniz. Sağ ol. 2. 3-cü, siz mənim hədəfə gift çatmaq istəyirsinizsə, sizə çox qısa məsləhət verirəm.
Ay canınız sağ olsun.
Siz 11 metrənin davasını döyürsünüz. Sizin evinizə gələn, sizin...
Bəli, çox həssiz edir məhətlə.
Sizin evinizə bir icazə verin də, müəllim. Sual verdiniz.
Yazın olsa belə, heç bir deməli yağın söndürmə maşını.
Aydındır, müəllim. Biz kimizə bir yerdə danışıqsa, işimizi bilək də danışmayaq.
Siz zəhmət olmasa qulaq asın, buyurun.
Deməli, bizim sizin istədiyiniz yolun kommunikasiya xəttinin
bərpası, konkret.
11 metrə enə gəlib çatmasıdır.
Bəli.
Biz 8 metrəni götürsək, siz 70%...
Gəncə də mən qaynə oldum gəncənin.
Bir dəqiqə icazə verin də, müəllim, danışdı.
Mən çox xahiş edirəm, Zeynal bəy telefon xəttində gözləyir, sizinlə konkretləşdirsin vəkil ki, biz onu da dinləyək.
Müəllim, siz 70% hədəfə nail olmuşsunuz.
Bəli.
Siz bunun icrasına dalınca düşün. Ali məhkəmə qərarı icrasına gedin. Ondan sonra təzdən yenə icra hakimiyyətinə yazın qalan 4 metrəni. Yenədən icra hakimiyyətindən 4 metriyə yeni məktub alın, yeni akt alın.
Aha.
Onu yenidən məhkəməyə verin. Hiss etsəyin. Yaxşı,
bax, mənə indi bu vəkil də mənə kömək eləyin də, elə bir azadlıq radiosu.
Məllim, o vəkil kollegiyasına ərzə ilə müraciət...
İstəyirəm, bir dəqiqə bu artıq azadlıq radiosu bağlıdır. Məllim, deməli, söhbət ona gedir ki, bizim gücümüz yalnız, hüquqşünas yoldaşları dəvət edib studiyada pulsuz dinləyicilərə hüquqi yardım göstərsinlər. Ancaq azadlıq radiosu, yəni vəkillər kollegiyası deyil,
Məhkəməyə yazılı müraciət edin, sağ olun.
Bir fond deyil, azadlıq radiosunun səlahiyyətinə daxil olmadığına görə.
Vəkillər kollegiyasına müraciət edin, sağ olun.
Aha, vəkillər kollegiyasına müraciət etməlisiniz, salamat qalın, siz ora mütləq yazılı şəkildə müraciət edin, sizi mütləq vəkillə təmin edəcəklər. Və hazırda Zeynal bəy telefon xəttindədir. Zeynal bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, sizi dinləməmişdən əvvəl bir dənə dinləyicilərə 42 əziz dinləyicilər xidmətinizdədir. Zəng edin, efirə qoşulun, hüquqşünasa sualınızı verin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımız və 057-44-10-17 SMS xəttimiz açıqdır. Suallarınızı ora yazılı şəkildə göndərin, səsləndirək. İndi isə davam edin, Zeynal bəy, hüquqşünas sizi dinləyir. Buyurun.
Deməli, mən 95-ci ildə İcra hakimiyyəti tərəfindən torpaq sahəsi ilə təmin olunmuşdum. Bu, həyətcanı evimizin sahəsi çox kiçik olduğuna görə mənə torpaq sahəsi vermişdilər. Həmin torpaq sahəsində mən sərhədləri qoymuşdum və imkan olmadığına görə
ev tikməyə, orada belə infrastruktur da yoxdur da, nə qaz, nə su, nə işıq olmadığına görə hələlik ev tikə bilməmişdim. Ha. İndi bu illəri 2013-13-cü ildə o həmin sahəyə kimsə o mənim torpağımı, 32 sot torpaq sahəmi zəbt eləmiş. Mən getdim polisə ərizə verdim. O polis işçisi tədqiqat, uzun tədqiqat aparandan sonra qərar verdi ki, sənin torpaq sahən deməli başqa adama verilsin, ya necə o belə də qeyri bir qanuni bir yolla, çünki sənin torpaq sahən əlindən alınsın, başqa adama verilsin. O qərarda hələti yazılıb, polisin qərarında. Ha, sonra mən o qərarı oxudum, gördüm ki, orada yazıb ki, o mənim torpağımı zəbt eləyən insan özü 82-ci il təvəllüdüdür, özü də o Zəngilan qeydiyyatında olub, 82-ci ildə, hələli bu axırlara qədər Zəngilan qeydiyyatında olub. 92-ci ildə o torpaq sahəsi güya ona verilib, həmin torpaq sahəsi, ha, o vaxt da onun cəmisi 10 yaşı olub. Ha, o həmin torpaq sahəsində heç bir maddi izləri yoxdur, heç bir şey eləmir, orada da heç kəs onu tanımır.
Aydındır.
Aha.
Sizin sual nədən ibarətdir?
Mənə aydındır sual. Sizə qısa bir sizə icra hakimiyyəti torpağı verəndə nə sənədindən verib? Sənədin adı nədir?
Çıxarış verib. İcra hakimiyyəti çıxarış verib ki, o ev tikmək barəsində orada icazə verilib ki, mən orada torpaq sahəsi ev tikim.
Aydındır. Sizin çıxarışın əsli sizdədirmi?
Bəli, bəli, məndədir.
Siz çıxarışın əslini notariusdan təsdiq eləyirsiniz.
Aha.
Həmin şəxslərin polisə verməyə mənası yoxdur. Polisi qoqrağa. O polisə aid olmayan işdir. Siz həmin şəxslərin və digər şəxslərin həmin ərazidən çıxarılmasına dair hansı rayondadır torpaq?
Sabunçu rayonunda.
Sabunçu rayon məhkəməsinə iddia ərizəsi verirsiniz.
Sabunçu rayon məhkəməsinə?
Bəli. Filan şəxs, bu filan kəsin
və başa düşürəm.
Həmin torpaq sahəsindən çıxarılmasına dair iddia.
Aha.
Şey qutardı.
O ilə iş təmin olunur.
Bəli. Çıxarılma iddiası.
Bilirsiniz necədir? Mən o torpaq sahəsini verəndə məndə o yerləşmə sxemi verilməyib. Məndə xəritə var necə yerləşir də mənim torpaqda.
Bilirsiniz, sizin əlinizdə çıxarış varsa, siz deyirsiniz.
Mən icra hakimiyyətinə neçə dəfə
Bir dəqiqə dayanın. Sizdə çıxarış var mı? Çıxarış üzrə sizin kadastrınız var. Siz məhkəmə prosesində həmin kadastrın sizin torpağınız harada yerləşməsini ekspertiza təyin olunub müəyyənləşdirəcəksiniz. Siz çıxarılma iddiası verin, sizin bütün suallarınız qutaracaq.
Özləri çıxaracaq da.
Məhkəmə qərar verir.
Çox bu, hələ iş prokuratoraya da vermişəm.
O prokurorluğa və polisə aid olmayan predmetdir.
Yox, bilirsiniz, mən nəyə vermişəm ki, o adam ki, o şey iddia eləyir ki, bu torpaq mənimdir. O vaxt onun gəmisi, o güya ki, torpağı 92-ci ildə alıb, onun şey torpağı alması qanunsuzdur.
Çünki mənim, siz adam işiniz yoxdur, nə torpaq alıb, nə eləyib? Sizin çıxarışınız var. Siz qoyursunuz çıxarılma iddiası. Filan kəsin və digər şəxslərin. Orada digər şəxslər də yazın. Niyə? Çünki ola bilər onun qohum əqrəbəsi də olsun. Filan kəsin və digər şəxslərin mənə aid olan filan torpaq sahəsindən çıxarılmasına dair. İddia ərizəsini qoyursunuz, nə sənədlər ona qoşma eləyisi lazımdır, verirsiniz məhkəməyə. Məhkəmə 100 ay ərzində baxıb qətnamə verəcək. Sizin sualınız.
Qətnamə verəcək, bəlkə onun xeyrinə verdi, ola bilər ki, onun xeyrinə verdi.
Mən məhkəmə deyiləm ki, mən deyirəm, əlində çıxarış varsa sənəd xeyrinə verməlidir. İddianı düz qoyun, sizin xeyrinizə verəcək.
Yoxlayan
idi, onu da yoxlayan idi. Ambusmanı da
yazmışam.
Onlar hamısı, siz elə bir ki, məlum adınız nədir? Məlum adınız?
Quliyev Zeynal.
Zeynal müəllim, siz təhsil almaq istəyəndə hara geçsiniz?
Təhsil almaq, təhsil ocağına gedirsən.
Sağ ol. İndi elə bir ki, siz təhsil almaq istəyəndə pajarnəyə gedirsiniz. Tərs gedirsiniz. Siz indi gedin, sizə lazımdır çıxarış. Var əlinizdədir. Sizi çıxarışınız varsa, o hüquq sizə aid olan əmlakdan digər şəxslərin çıxarılması lazımdır. Siz gedin məhkəm, Sabunçu rayon məhkəm, çıxarılmaya aid olan məsələlərə də həmin ərazidə olan məhkəmə baxır. Çıxarılma tələbinə dair iddia verin. Sizin işiniz olur.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə. Və nə qədər ki, telefon xəttində var mı dinləyici? Aha, bir dinləyici də var. Onu da dinləyək, sonra bir neçə sual oxuyaq. Alo.
Bəli, alo.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Çox xahiş edirik, radion səsini ümumiyyətlə tamam kəsin, çünki səsi efirdə özümüzə qayıdır.
Radioda qulaq asmıram, vaxşı ümumiyyətlə, yəni ancaq belə danışa bilərəm. Səsimi yaxşı eşidə bilirsinizmi?
Bəli, buyur, gəl.
Danışın, buyurun, eşidirik.
Məsələ bu iddiyadadır ki, Səxavət İsmailovdu sizə, Ağustafa rayonunun
Yürüm, bəli, bəli, buyurun.
Hansı kəndinə?
Ağustafa rayonu Yeni Gün kəndi.
Yaxşı.
Vəkilimiz də Qazaxdandır. Bir-birinizə yaxşı dil taparız, buyurun.
Aha, laf gözəl. Deməli, mən ikinci qrup əlilən, özümüz də Ermənistan qaskını yıx, 1988-ci il hadisələrində gəlmişik. Basat Keçər rayonundan. Deməli, biz 93-cü ildə Ağustafa rayonu icra hakimiyyət tərəfindən 6 sot torpaq verilib bizə. Həmin 6 sot torpaqda Dövlət Qaçqınlar Komitəsi 2 otaq bir zaldan ibarət mənzil tikib bizə verib, təqdim eləyib və həmin mənzilin tikintisi 97-ci ilə qədər yarımsıq qalmışdı. Biz prezident aparatına müraciətimiz əsasında 2000-ci ildə həmin ev bizə tikildi, istifadəmizə verildi. 2000-ci ildən bugünə qədər həmin evdə biz yaşayırıq, ancaq evdə tam yəqinliklə bunu deyə bilərəm ki, sementdən istifadə olunmayıb, qum, çıngıl, daşdan istifadə olunub, ev hal-hazırda yararsız bir vəziyyətə düşüb. Evdə çatlar əmələ gəlib, evin xıma təhlükəsindədir. Biz məsələ ilə bağlı 112 xidmətinə Fövqəldə Hallar Nazirliyinə müraciət etdik. Fövqəldə Hallar Nazirliyindən komissiya gəldi, bizim evə baxış keçdi və evin həqiqətən də təhlükəli, yararsız vəziyyətdə olduğunu sübuta yetirdi. Məsələ ilə bağlı icra hakimiyyətində qəbulda olmuşam. Başçının birinci mavini Ramiz Tatarov tapşırıq verib ki, vətəndaşın evinə gedilsin, baxış keçirilsin. Və Məzahir adlı bir məmura, icra məmuruna tapşırıq verib. Bu icra məmuru 30 ildir xalqın qanını içən zülmüş.
Belə deyək də, o icra məmuru hazırda biz onu efirə qoşma imkanımız yoxdur. Mənim, bizim sualımız nədir? İttiham etməyək, ya ad çəkməyə, ya da ittihamları etməyək.
Sualımız nədir mənim? Sualımız nədir? Problemi həllinə.
Sualım bundan ibarətdir ki, mən Azərbaycanda şikayət etmədiyim məmur öz başlasığından baş prokurorluğa da şikayət vermişəm.
Siz deməli,
Azərbaycanda müraciət eləmədiyim bir qurum qalmadı. Müsbət nəticə
aydındır, siz müsbət nəticə...
Mən kimə hara nə formada şikayət edirəm, çox xahiş edirəm.
Ay, sağ ol, bundan danış. Siz müsbət nəticə nə idi siz məsəl üçün? Müsbət nə olsa, siz
müsbət...
Sizin şikayətiniz nədir? Bax, bax nədən narazısınız?
Dərdim heç nə, hökumətin tikdiyi, Qaçqınlar Komitəsinin tikib verdiyi maiz başıma uçur sadəcə.
Uçur yoxsa uçur?
Uçma təhlükəsi var, uçma təhlükəsi 90% uçma təhlükəsi var evin. Qarşısı alınmasın.
Bax məlim, qulaq as bir dəqiqə. Hər şeyi öz adından deməyən də lazım olan istədiyin, məsəl üçün, istədiyin əşyanı götürməyəndə, ayrı əşya götürəndə istədiyin işi görənməyəcəksin. Bugün sizin eviniz neçədən çatı var?
Evdə isə çatı var?
Bəli.
Evdə çatın sana hesabı məlumdur.
Qardaş, bir dəqiqə daha, qardaş, icazə ver. Bax, mən sənə yol göstərmək istəyirəm.
Buyurun.
Hüquqşünas kimi məsləhət vermək istəyirəm.
Buyurun.
Neçə çatı var? Sayını bilirsənmi?
Bəli, bilirəm.
Neçədir?
Çoxdur, məllim, yəni...
Bilmirsən sayını, bir dəqiqə icazə ver daha. Biz başlamalıyıq problemin həllindən. Çarşı neni nə qədərdir?
Təxmini 5 çanta yaxın, 3 çanta yaxın.
Siz həmin evin çöldən də çarşı içərdəndir?
Çöldən də var, içərdən də var.
Siz onların şəkilini çəkibsizmi?
Fövqəladə hallardan da çəkilib, məndə də.
Sizdə varmı şəkili?
Bəli, bəli.
Siz bütün dünya şikayət eləməkdən sonun bircə dənə yolu var. İcra hakimiyyətində Fövqəladə Hallar Komissiyası var. Siz 35 gün, 36 gün ərzində ərzə verməlisiniz. 36 gün ərzində sizə müsbət cavab verilməyəndə siz həmin ərazi üzrə Gəncədə yerləşən İnzibati İqtisadi Məhkəməyə evin bərpa edilmək vəzifəsi qoyulsun deyə iddia verməlisiniz. Siz 37-ci gün, 38-ci gün artıq verənməzsiniz iddia. Biri siz nətərdir? Biri var... Qışqırmaq.
Biri bax, necə ki, siz qışqırırsınız dinləyicilərin üstündə.
Hə, biri var danışmaq, biri var dalaşmaq. Bunlar ayrı şeylər.
Danışmaq da danışaq.
Hə, biz danışanda Bizi hamı eşidir, başa düşürlər. Biri var, haki, havar salmaq ki, qoy minir, mənim başıma üstü hələ uçmuyub. Biri də var ki, siz o şəkilini çəkin, aktlaşdırın, üç qonşudan ibarət aktlaşdırın, aktın sayında tək adamı, üç nəfər, beş nəfər olsun, konkret evin çartı olan yerin şəkilini çəkin, sayını yazın, dərinliyini yazın və aktla bərabər Akstafa rayon icra hakimiyyətinin rəhbəri Məhrəm müəllimə ərizəni müraciət edin. Həmin ərizədə də komissiyanı göstərin, Fövqəladə Hallar Komissiyası. Hay küysüz, gedin qəbuluna, gedin qəbuluna. Deyin ki, məni hüquqşünas Vaqif Aliyev göndəribdir, şəkillər də budur. Evin başıma açıq, xayş edilən bunu düzəldin. Düzəltməsələr, 15 gündən sonra verərsiz məhkəmi. Yaxşı mı?
Hörmətli vəkilimiz.
Qardaş, mən sənə dedim də, bax, mənim adımı da deyim. Məhərəm Əməkev deyilsən ki?
Vaqif Aliyev.
Bəli. Xayş deyilədi ki, komissiya göndərəsiz, araşdırasız. Bir vaxt qışqırma, haküs olmaq. Bir də səliqə ilə, baş şəkilləri də apar. Denən evim mən, nə bilim, aydan ulduzdan gəlmişəm yox. Ha, nini sən aradan gəlsən? Vətəndaş sənin evin tur. Xayş eləm, imkanım yoxdur. İmkan varsa bu evə kömək eləyin. Siz o qədər bərkdən danışırsınız ki, heç kim də eşitmir. Kimisənə gedin qəbuluna, qəbul günü var. Ərzə də verin. 36 gün ərzində eləməsən, inzibati iqtisadi məhkəməyə Gəncədə yerləşir. Evin bərpa edilməsi iddiası qoyun, cavabdeh də qoyursunuz komissiyanı.
Amma elə edin ki, sizin o ərizədir, məktubdur, o qeydiyyatdan keçsin.
Bəli, surətini...
Yəni, sizə bir əsas...
Bəli, ancaq mən hesab edirəm ki, Məhərəm mənim elə adam deyil, o məni də tanıyır. O hesab edirəm ki, bilirsiniz, sözün deyilmə tərzi var. Adi bir doğma adamına sən qışqıra-qışqıra denən, oradan mənə rüçqanı ver, o sən dalaşacaqsın.
Siz Məhərəm müəllimin yanına gedib qışqırsanız, Vaqif müəllimin də sözü keçməyəcəksiniz.
Yox, mənədən sakin. Bizim qulağımız 20...
Təşəkkür edirik, bax, sizə bu cür yol göstərdilər. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə.
Sağ olun, sağ olun.
Və sizinlə sağollaşırıq. Telefon xəttində dinləyici yoxdursa, birinci sual oxuyum. Hələ 20 dəqiqəyə yaxın vaxtımız var. 15 dəqiqə... 20 dəqiqə yaxın. Birinci suala siz də orada dinləyiciləri efirlə birləşdirərsiniz. Mahir yazır ki, salam, bilmək istəyirəm ki, evdə qeydiyyatda olan şəxsin ev üzərində səlahiyyətləri nədən ibarətdir? Buyurun.
Ümumiyyətlə, qeydiyyatda olmaq həmin evdə qeydiyyatda olan adama istifadə hüququ verir. İstifadə hüququna bərabər hüquqdur. İstifadə hüququdur. Yəni, həminlə mənzildən istifadə etmək hüququ var, maniyyəsiz.
Nəsələn?
Bəli, istifadə etmək hüququ var. Onun mülkiyyət hüququ yoxdur, mülkiyyət hüququ...
Üzərində heç bir səlahiyyəti yoxdur.
Bəli, onun orada yaşamaq hüququ var.
Qeydiyyatda olduğu halda, yəni məhkəməyə verib oradan pay istəmək hüququ yoxdur.
Yox, o bilirsiniz necədir. Yəni, mülkiyyətinin istifadə edən vətəndaşla münasibətləri kəsişən xətt nə vaxtdır? Mülkiyyətçi həmin evi satmaq istəyəndə, üzərində sərəncam vermək istəyəndə mütləq istifadədə olan şəxsinə razılaşmalıdır. Yazılı onun...
Amma gəlin, belə bir vəziyyəti deyin, aydınlaşdırın. Tutar ki, heç bir problem yoxdur və mülkiyyətçi də evi satmaq da istəmir, heç bir mübahisə də yoxdur. Qeydiyyatda olan şəxs, yəni birdən-birə məhkəməyə müraciət edə bilərmi ki, mən qeydiyyatda olduğum mənzildən pay istəyirəm?
Xeyr, onun orada kompensasiya ilə əlaqədar iddia vermək hüququ yoxdur. Mülki məcəllənin... Müvafiq maddəsidir, səhv eləmirəmiz 128-ci maddəsində göstərilir ki, nöqtə 2-ci maddəsində. Ancaq mülkiyyətçinin digər yaşayış hüququ olan istifadəsini yaşayış hüququnun itirilməsi üçün kompensasiya verməklə yaşayış hüququnu itirə bilər. Yaşayış hüququ olan şəxsin mülkiyyətçini kompensasiya ver deyə məhkəmə iddiası qanunvericilik, belə bir qanunvericilik yoxdur.
Zülfüqar bəy telefon xəttindədir. Zülfüqar bəy, siz telefon xəttində qalın, mən bir sual da oxuyum, çünki bayaqdan foruma gələn suallardan oxuya bilməmişəm. Telman yazır ki, əgər qanun üzrə vərəsələrdən biri məhkəməyə müraciət edərək, təkcə özünün qanun üzrə vərəsə kimi tanınmasına çalışırsa, bu zaman o hərəkətinə görə həmin vərəsənin ləyaqətsiz vərəsə kimi tanınması üçün məhkəməyə müraciət etmək olarmı?
Ümumiyyətlə,
var belə bir təklif.
Xeyr, ləyaqətsiz vərəsə var, Mülki Məcəllənin 1137-ci maddəsi ilə tövsif olunur. Ləyaqətsiz vərəsə nə deməkdir? Birinci, siz bunu müəyyənləşdirin. Ləyaqətsiz vərəsə, vərəsəli hələ vəsiyyətnamə qoyan şəxsin iradəsinin əleyhinə getmiş, hər hansı bir cinayət törətmiş, digər şəxslərin vərəsəlik payına gəlməyinə maniyyə törətmiş, o artıq o qanun üzrə vərəsədirsə, artıq sənə ləyaqətsiz vərəsəlikdən danışamaz. Bu zaman və məkana münasibətdə bu proses keçib. Sadəcə olaraq o qanun üzrə vərəsədir, öz payını istəyir. Öz payını istədiyinə görə niyə ləqəsiz vərəsi olar?
Yox, yalnız ona verilməsi.
Yox, yalnız özünə verilməsi. Yox, o yalnız özünün vərəsə kimi tanınması ilə bağlı deyə hərə geçsin öz suyu.
Yəni, olsun da məhkəmə tanınmıyor.
Hərə öz geçsin öz suyu, öz payını tələb edir.
Və təxminən 10-15 dəqiqə vaxtımız var. 0-2-4-6-7-42 xidmətinizdədir. Zəng edin. Hazırda Zülfüqar bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hüquqşünas Vaqif Aliyev sizi dinləyir, buyurun.
Aha, yaratdığınız şəraitə görə təşəkkür edirəm şikayət və yardımlarımızı.
Buyurun, biz sizə təşəkkür edirik dinlədiyinizə və qoşulduğunuza görə. Qısaca,
aha. Mənim birinci şikayətim telefonla bağlıdır. Bizdə telefon xətti yox idi. Mən elə ünvanı belə icazə verin, səsləndirim ki, o aidiyyət orqanlarda bir...
Buyurun,
gəlir söhbət. Binəqədi rayonu Rəsulzadə qəsəbəsi yeni salınmış yaşayış massivi Baksoldan sizi narahat edirəm. Bizdə yeni salınmış qəsəbədir, yəni yaşayanlar da çoxdur hal-hazırda orada. Bizim işıq problemimiz belədir ki, təzə xət çəkiblər. Amma üçüncü ildir ki, bir dənə yerləsən kimi işıqlar sönür. Mənim birinci istəyim budur ki, yəni bunu biz Binəqədidə yaşayırıq. Bunun üçün biz hara müraciət eləməliyik?
Aydındır, birinci bir
hara müraciət. Yox, mən sualların çoxu.
Birinci
dəqiqləşdirək, siz bina evində yaşayırsınız, həyət
evində. Yox, həyət evidir. Kabirləşmə gedib. Amma məsələn, ta ki, bu son yağışlar ki, yağda güclü yağış.
Aydındır, sizin...
Onda hamının işığa ehtiyacı var da, məsələn, ta ki, evdə çənəsə istitmə beləntinə, işıqları söndürdülər. Demək olar ki, bir sütə işıq olmadı.
Aydındır.
Bu birinci hal deyil, yəni bu üçüncü ildir hər dəfə olur. Mən burası bilmək istəyirəm ki, laf belə lazımdır, bunları məsələn boğazından tutub təzminatımızı da tələb eləyək. Yəni bəyən mənəvi yanında onlardan tələb eləyək ki, nə səhər olur ki, yəni kabirləşmə gedir, öhdəlik götürmüsən yerinə yetir.
Aydındır, hörmətli vətəndaş, birinci biz sizin, birinci mənəm, fərq yoxdur. Birinci özümün statusunu müəyyənləşdirim ki, mən orada nə gəzirəm, hansı sənədim var. Orada yaşayış şəraiti varmı? Yoxdur mu? Ondan sonra danışaq, hüquq tələb eləyək. Sizin orada yaşadığınız yer, həyət evi hansı sənədləndir? Çıxarışlandır, bələdiyyə sənədindəndir?
Yox, bələdiyyə sənədidir.
Hə, sizin bələdiyyə sənədinlə olduğuna görə, ümumiyyətlə, bilirsiniz, burada çətinlik nədən ibarətdir mənim fikrimcə? Ancaq siz nəticə əldə eləməyini hesab edirəm eləyə bilərsiniz. Niyə? Çünki bələdiyyə torpaqları devlət torpaqlarından konkret hər hansı bir sənətlə ayrılmayıbdır. Bələdiyyə torpaq verib sizə, siz gedib kadastr almamış, çıxarış almamış, orada hər hansı bir yaşayış massivi salınmamış.
Uşaq doğulub.
Dərhal, sağ ol. İndi ona görə elə bil ki, siz yaşayış massivi, kommunikasiyalar, yol salınmamış, üçün insan həyatı, şəhər salınmamış, insanlar şəhər salıb. Buna gəlib çıxmışıq. İndi vəziyyətimiz budur. İndi bu vəziyyətdən necə eləmək lazım? Burada da gənə halsız küysüz. Sadəcə olaraq hesab edirəm ki, bizim problemimiz işıqdır mı, telefondur mu, kanalizasiyadır mı, sudur mu, hansıdır?
Hamısı var, hamısı var. İşığı elə bir sönməyin dedim. Yəni kabirləşmə gedib, normal halda işıq var.
Amma işıqla
qədər... külək əsdi, qar yağdı, yağış yağdı, işığı söndürürlər, özə deyirsən də belə əhəmiyyət də vermirlər. Bunu qoyduq qırağa.
Yəni, qoyma, sual verdin üçə qoyma. Ya sual vermə, ya verdin qoyma.
Cavabın deyin.
Siz kommunikasiyalara görə xidmətdən narazısınız, problemlər var. Ona görə siz işıqla əlaqədar bir neçə qonşu yığılıb bir akt tərtib eləməlisiniz. İşıq pis yanır, səhv yanır, yaxşı yanmır, volt azdır, amperi çoxdur. Elektrik şəbəkəyə adəlini aktla əlaqədar bir neçə
qonşu... Binəqədi yoxsa hala?
Sizə işıq verən hansı elektrik şəbəkədir?
Binəqədi.
Sağ ol. Onu dəqiqləşdirin. Ora siz kollektiv şəkildə ərzə yazmalısınız və qısa. Leyli məzun əsəri yolu qısa. Şığınız problemi nədir? Xahiş elik nə eləyin?
Bu aydındır.
Elektrik telefona
baxmasa, onlar baxmasa.
O baxmasa, ondan əlaqədar məhkəməyə iddia ərzəsi vermək hüququnuz var. inzibati
iqtisadi. Aha, keçək onda telefona. Telefonla
əlaqədar da eyni məqamdır.
Telefonla... Aha, bir dəqiqə, indi telefonda başqa məsələdir. Demək telefon xətti yox idi. İndi telefon xətti çəkirlər, prosta ora qoşulmaq üçün 100 manat pul istəyirlər. Mən onu bilmək istəyirəm ki, dövlət rüsumu nə qədər?
Onunla əlaqədar texniki xərclər var. Siz onunla əlaqədar ərizə yazsınız telefon qovşağına. Yazsınız ki, xahiş edirik ki, bizə xərcləri açıqlayın.
Aha.
Bunun yolu budur. O sizə xərci açıqlayacaq ki, 20 manat kabel xərcidir. Nədir? O sizə konkret göstərəcək əraziyə görə. Nəyə görə, nəyə görə. Ərizə ilə göstərirsiniz ki, xahiş edirik ki, mən vətəndaş falan kəsim evim burdadır.
Bu bütün... dövlət ateistidir, yoxsa özəldir?
Bəli, dövlət ateistindir.
Ərizə ilə müraciət edin, xərclərinizi siz açıq.
Təşkillər, indi...
Burada da bir...
Dirəkləri bastırırlar kabeli, prosa indi kim qoşulmaq istəyirsiniz?
Aydın da burada da bir problem qalmadı. Sonra növbəti problem nədir?
Aha, demək, su məsələsi belədir ki, yəni hal-hazırda şəxsi bir adam ora su çəkib, demək qoşulma
haqqı... Eyni mexanizmdir, məllim, qulağı alsan.
Yox, bir dəqiqə, indi mən burada başqa şey var. Demək, su xətti çəkib, suyun tutaq ki, bir nəfər istifadə eləməsi üçün 100 manatdan satıb, hamıda qoşulub. İndi həmin o su çatdı ki, yəni ki, o qədər paylanıb ki, tələbatı ödəmir.
Aydındır, siz yəni, o suyu...
Bizim onun üçün hara müraciət eləməliyik ki, təzə ora su xətti çəksinlər.
Azərsu.
Aha, Azərsu, bir kanalizasiya məsələsi qaldı
ki... Azərsu.
Mən soruşacaqdım, hamısını dediniz, kanalizasiya yaddan çıxdı.
Azərsu.
Kanalizasiyanı da deyim ki, kanalizasiyanı çəkiblər, mədənizlər, tox ki, qoşulursan kanalizasiya su getdi. Amma həmin o yerin altına gələn kanalizasiya gedəndən sonra təzədən onu yerin altından qaldırıb, yerin üstünə vururlar, yerin üstünə. O, bizim evin yanından axır güya ki, yerin üstündən axıb gedir.
Yəni, bu məsələni qaldırır. Çirkab sulandı.
Azərsu.
Aha, yolumuz da ki, bərbat günündədir. Yol üçün hara müraciət edəyək? Nəqliyyat Nazirliyinə
müraciət edəcəksiniz. Nəqliyyat Nazirliyinə müraciət edəcəksiniz. Bələdiyyə Nəqliyyat Nazirliyi. Çünki kəndi...
Daxili yollara görə bələdiyyə.
Bəli, deməli, sizin bütün mexanizminiz hər predimet üzrə. Tutam ki, yol addelini, işıq addelini, qaz addelini, hansı problem varsa... Bir neçə qonşu yığılırsınız, akt yazırsınız, konkret problem nədir? Sonra aktın üstünə bir dənə ərizə yazırsınız. Ki, xahiş edirik, bunun sistemli şəkildə qurulmasına köməklik göstərəsiniz.
Yeni icra hakimiyyətinə də yazın ki...
Bəli.
Demək, kanalizasiya üçün hara müraciət olmadı?
Azərsu. Su Azərsu, kanalizasiya Azərsu, işıq idarəsi rayon üzrə...
Yol bələdiyyə...
Daxili yoldursa bələdiyyə...
Yol bələdiyyə, nəqliyyat nazirliyi, icra hakimiyyəti.
Aha, icra hakimiyyəti. Və nə qaldı? İşıq, suyu, qaz var, qaz.
Qazı da ki...
Elə bir də fərin yazıq qaz idarəsində yazın.
Əsas xəttə özümüz pul yığıb qoşulmuşuq, qaz belədir.
Problem eynidirsə... Mümkündür.
Məsələn.
Yəni, qazı deyim də, yəni ki, öz pulumuzla çəkdirmişik.
Aydın olur, çəkdirməyəkdirlərinizə...
Dövlət büdcəsinə, yəni öz hesablarınla yazdırıblar, onu deyə bilmərəm, amma biz öz pulumuzla qaz xətti çəkdirmişik.
Çək aldınız mı, çək?
Hə?
Çək aldınız
mı? Yox, çək alın, beləm.
İndi qaz işçisi gələndə də mənim çəkimi verir, pul vermişim.
Aha, oldu, təşəkkür.
Deməli, qaz şunda birbaşa Azərqaza indidən müraciət edin ki, növbəti dəfə qaza görə bir dəvəti saatına zəng eləmin, çünki 20 dəqiqə vaxtımız getdi bu... Və əzin dəyəcilər, çox az vaxtımız qalıb. Gülşən xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, hüquqşuna sizi dinləyir.
Mən öyrənmək istəyirəm ki, 78-ci ilin bir sovet dövrünün sənədləri var, bizə texniki sənədlər, torpaq qeydi var, texniki pasport var, onunla çıxarış ala bilərəmmi mən?
Sizdə həyat...
Adamın adını
Yox, ala bilməz. Siz...
Hansı sənədlər hazırlamalıyım?
Siz torpaqdan söhbət gedir?
Torpaq qeydi var, müddətsiz mənim qaynatıma verilir.
Başa düşdüm, siz yer söhbət haradan gedir? Torpaqdan gedir, zdaniyə evindən gedir, həyat evindən gedir.
Yox, məhli, fərdi yaşayış.
Hə, siz həmin ərazi üzrə notariusdan vərəsəli şəhadətnaməsi alın, damavoy ilə olan evdir. Siz ölən adamın adından vərəsəli şəhadətnaməsi almasanız, heç bir sənəd əldə edə bilməyəcəksiniz.
Şəhadətnaməni alıram.
Bəli.
Ölünüm, elə bil ki, rəhmətə gedən adamın adına çıxarış almalıyam. Mənə deyirlər ki, onun adına çıxarış
almalıyam. Onun adına çıxarış ala bilməyəcəksiniz, xanım.
Artıq məhkəməlik.
Ancaq vərəsəli şəhadətnaməsi ala bilərsiniz. Niyə? Çünki köhnə.
Əgər sizdən başqa vərəsə yoxdur.
Yox, vərəsəlikdən mübahisə yoxdur bunlarda. Siz vərəsəlik, siz notariusa gedə bilərsiniz, gene bu köhnə qaydadır. Arayış lazımdır, gedə arayış gətir ki, arayış lazımdır. Siz asan xidmət. Siz asan xidmət gəlirmi?
Yox.
Ərazi asan xidmət haradır sizdə? Hansı ərazidir? Ərazidə
asan xidmət var, Gəncə şəhəridir.
Sö gedin asan xidmətlə, asan xidmətlə həll edə bilərsiz.
Hı-hı. Yox, mən bizim nəyə soruşmaq istəyirəm. Onlar mənə deyir ki, mənə demirlər ki, vərəsəlik elə. Deyirlər ki, hələ biz ölünün adına texniki pasport çıxarış verməliyik.
Siz ərzə verin, sizin iki yolunuz var. Siz ərzə verin, sizə ya imtina verəcəklər, ya sənədlərinizi həll edəcəklər. İmtina versələr, verəcəksiniz məhkəmə. Yolu budur, başqa yolu yoxdur.
Var başqa sualınız? Nəsə aydın olmayan qaldı sizə, xanım?
Aydınlaşdırmaz, belə siz de onların dediyini dediniz.
Vallahi,
xanım, aydınlaşdırmaq budur ki, siz ölən adamın adından hüquqi hərəkət...
Razılaşmırsınızsa var.
Yox, bir dəqiqə, xanım, diqqət, bir də təkrar edirəm. Siz ölən adamın adına çıxarış almaq istəyirsiniz. Bu saxtakarlıqdır, cinayətdir, bu nə olmaz.
Mən almıram, mənə deyirlər onun adına...
Kimsə deyirsə ki, denə sənətlə məhduf ver ki, ma, ölən adamın adına get çıxarış al. İmtina o deməkdir. Sizdən nə sənət istəyirlərsə, xanım, kim sizə nə deyirsə, yazılı. Siz getməlisiniz. Ölən adamın adına kağız al. Bu düz deyil axı. Ölüb rəhmətə gedib. Allah rəhmət eləsin. Niyə adında əmlak? Adında əmlak olmalıdır. O onu ya vərəsəlik eləyib sizə sənət verməlidir, ya imtina verməlidir. Siz getməz asan xidmətə. Asan xidmət sizi qane eləmirsə, verəmirsinizsə, ərazidə olan notarius var.
Mən bilirəm indi düz deyil. Onlar mənə rüsum alırlar, deyirlər ki, biz ölün adına texniki sənəd verəcək, çıxarış verəcək. Ondan sonra getib vərəsəlik eləyəsən.
Düzdür. Onlar düzdür, düz xanım.
Sertifikatını verəcəklər.
Xanım, sizə düzdür da, nəyi səhvdir? Siz o sənədləri götürün. Sizin işiniz.
Siz deyirsiniz ölün adına vermirlər. Və mən
deyirəm. Ah, xanım, çıxarış vermirik.
Ay xanım, siz başa salın, bir var arxivdən kağız verir sizə. O arxivdən çıxarışın dublikatını sizə verməyi başqa şeydir. Ölünün adına sənəd çıxartmaq başqa şeydir.
Ay sağ ol.
Mənə deyirlər ki, ölünün adına texniki pasport verəcək, çıxarış
verəcək. Bəli, xanım, siz kökünün adınadır, kökünü verəcək.
Bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Ölünün adına texniki pasport verməyəcək, olan sənədin surətini verəcək.
Bəli, o da ölünün adına siz da keçmişdir.
Siz düz ifadə eləmişsiniz. Ölünün adına olan sənədin kopyalarını verəcək. Siz o sənədləri götürüb getsiz notariusa. Aidiyyət üzrə notariusa. Oradan vərəsəlik şəhadətnamə alır. Sizin işiniz düzdür də, düz deyil də. Siz elə sonra su gəlib gəlmək istəmirsiniz.
Vermirlər axı.
Kim vermir?
İmtina verdilər.
İmtina verdi get məhkəməyə.
Rəsmi veriblər imtinanı. Nə qeyd olunub? Niyə veriblər imtinanı sizə?
İmtina nətər veriblər? İmtinanın sənədləri götürəndə vermişlər. 14 gündən sonra gəl hazır olacaq deyisdilər. Mən getmişəm sənədləri götürməyə.
İmtina
verdilər ki, imtina verir. İmtina.
Onda verəcəksiniz məhkəməyə.
Bəs salonda hazırsınız, sənəd veriblər ki, gedin verin
məhkəməyə. Hüquqşünas tutun, gedin verin məhkəməyə. Niyə? Çünki kimi verməsi alınmayacaqdı.
Hüquqşünas bayaqdan sizə onu başa sarırdı ki, siz oradan imtina alıb o imtinana məhkəməyə verə bilərsiniz. İndi deyirsiniz ki, imtinanı almısınız. Deməli qalıb mübahisəli məsələ olduğuna görə qalıb siz
məhkəməyə. Bəli, Gəncədə dəmir yol vağzalının yanında 37 saylı binanın arxasında inzibati iqtisadi məhkəmə var. Siz verəcəksiniz.
Mən başa düşürəm.
Mən məhkəməyə verəcəm.
Sənədlərim siz ola imtina əsassız ola niyə məhkəmələrdə pul töhməliyəm ki?
Xanım, o əsassızdır, əsassız deyil, onu məhkəmə bilər. Kimdir məhkəməyə pul tök? Məhkəmədə sənəd dövlət üsumu var.
Xanıma sənədi verməyib.
Yox, orada siz demək istəyirsiniz ki, nə səhvdir, niyə belə olub? O rəhmətə gedən hava rəhmətə gedib.
97-ci ildə.
Hə, o rəhmətə gedəndən sonra gör neçə il keçibdi, xanım. Hələ sizə kömək eləyirlər, sənəd verirlər. O ildən bura siz əmlak üzərində faktiki əmlaka faktiki sahibliyi eləyirsiniz. Ancaq heç bir sənəd düzəltməmisiniz.
Mən özüm onu oxumuşam. Elə bir maddə var ki, vaxt müddətin geçməyinə görə məsuliyyət daşımısınız.
Hansı nə oxuyursunuz?
Elə bir maddə varmı?
Vallahi xanım, siz mənə məsləhət verirsinizsə, Allah köməyiniz olsun.
Xanım, yəni yolu məhkəmədir. Yəni
məhkəmə verməz xanım. Məhkəmədir. Orada vaxt
çox keçir. Sizə imtinanı ona görə veriblər ki, o imtina kağızı ilə məhkəmə yolu ilə
gedəsiniz. İmtinanı mən sənədləri götürəndə vermişdilər. Texniki pasportu hazırlayıb yanında qaraladılar, səzdindən imtina verdilər mənim sənədimə.
Niyə verdilər xanım? Ona görə ki, sizin özünüzün köhnədən qalan texniki pasportunuz var.
Var.
Onda ondan aldığınız texniki pasport nəyə lazımdır ki? Var da, sonra?
Var da, amma yalanın rüsum alıb onu təzindən verirlər, var.
Yox da, sizə ola gedib istəmişsiniz ki, veriblər də sizə onu.
Mən istəmirəm.
Xanım, siz bunu məhkəməsiz eləyə bilməyəcəksiniz.
Yaxşı, gəlin belə eləyək xanım. Sizin əlaqə nömrəniz bizim prodüserdə var. Bizim vaxtımız başa çatır. Verilişdən sonra Vaqif müəllimlə mən sizi çalışdıracağam. Vaqif müəllim sizə daha ətraflı olub sizin efirdə fikirlərinizi biraz ifadə edə bilmədiniz. Vaxt qıtlığı da təsir göstərir buna. Vaqif müəllim sizə indi birazdan telefon əlaqəsi yaradarıq. Sizinlə ayrıca danışar. Oldu mu?
Ha.
Aha.
Oldu.
Buyurun, birazdan sizə zəng vuracağıq. Əziz dinləyicilər, vaxt başa çatdı və Azadlıq Radiosunun canlı efirində Vəkil Sadını dinləyirdiniz. Bilmirik nə dərəcədə qane etdi sizi bir saat ərzində cavablar, amma yəni gördüyünüz kimi hüquqşünasımız canı dildən sizə xidmət göstərdi, belə deyək. Təşəkkür edirik Vaqif bəy.
Sağ olun.
Əgər şikayətiniz varsa, bizim qaynar xəttimiz var. 012-436-7741 zəng edin, hər gün zəng edin. Mən belə deyək də studiyada, montajda, iş dalıca getməyəndə, məhkəmədə olmayanda birbaşa özüm cavab verirəm. İmkan olmayanda isə sizə siz qeydiyyata aldıra bilərsiniz əlaqə nömrənizi və şikayətinizi mən sizinlə mütləq əlaqə saxlayacağım. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Salamat qalın.
Sağ olun.
Pay torpaqları mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefonu zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə darmaq verilməli. Bu mədəni yanında da üzləri bağlayacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töküşlə qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq. O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı
www.azadlikradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azad ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görmərdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərdən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərdir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan, azad insanların radiosu.